Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 36 обстрілів. У Сирії загинули двоє російських військових.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 4 вересня підтримувані Росією бойовики здійснили 36 обстрілів позиції Збройних сил України. Половина з цих обстрілів були неприцільними. Втрат серед українських військових немає, вказує штаб АТО. Як і в попередні дні, основне напруження зберігалося на Донецькому напрямку, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР повідомляють, що поблизу Авдіївки тривають мінометні бої та звинувачують Збройні сили України в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та Старомихайлівки. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 4 вересня. Представник президента України у Верховній Раді України Ірина Луценко заявила, що законопроект про реінтеграцію Донбасу підготовлений повністю, за винятком пункту щодо миротворчої місії. Як сказала вона після засідання Погоджувальної ради, наразі обговорюється єдине питання. Експерти і фахівці розглядають різні варіанти миротворчої місії. За її словами, йдеться про три можливі варіанти. Поліційна місія ОБСЄ, яка нині має в Україні свою спеціальну моніторингову місію, місія ООН чи миротворча місія Євросоюзу, можливо, разом із ОБСЄ.
Міжнародна тема.
Міністерство оборони Росії заявило, що в Сирії загинули ще двоє російських військовослужбовців-контрактників. За повідомленням, автоколону, яку вони супроводжували, обстріляли з мінометів бойовики екстремістського угруповання «Ісламська держава» в сирійській провінції Дейр-аз-Зор. Один росіянин загинув на місці, інший помер від поранень, несумісних із життям у шпиталі, мовиться у повідомленні. Коли це сталося, не сказано, як і не названі імена загиблих. Російський режисер Олексій Учитель заявив, що в Росії, на його думку, під виглядом релігійної, формується терористична організація, підтримку якій надає Наталія Поклонська, незаконно обрана до складу депутатів Держдуми Росії на окупованій частині території України у Криму. Режисер вважає, що протести православних активістів проти його фільму «Матильда», який підтримує Поклонська, є лише приводом для цієї терористичної організації заявити про себе. Два найкращі тенісисти України не змогли вийти до чвертьфіналів відкритого чемпіонату НАТО Сполучених Штатів. Олександр Долгополов майже без шансів поступився першій ракетці світу іспанцеві Рафаелю Надалю 2-6, 4-6, 1-6. Четверта ракетка світу Еліна Світоліна зустрічалася в четвертому раунді з 15-ю сіною у Нью-Йорку американкою Медісон Кіз. Першу партію Світоліна програла на тейбрейку, другу взяла легко 6-1, а у вирішальній партії поступилася 4-6.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Доброго ранку, Україна, доброго ранку, Крим, доброго ранку чи часу доби, якщо нас за допомогою інтернету бачать і чують за кордонами України. Це з вами Дмитро Баркар у Києві 7:03. Це «Ранкова свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії». Сьогодні ми будемо говорити про найважливіші, найрезонансніші події у світі і в Україні. Найближчі півгодини будемо говорити про наступне. Отже, будемо сьогодні, мабуть, лякати вас ядерною війною, адже саме через ядерні випробування Рада безпеки ООН хоче посилити санкції проти Північної Кореї. Спробуємо сьогодні в ефірі разом з експертами з'ясувати, хто стоїть чи стоїть хтось, власне, за спиною північнокорейського диктатора і чим, власне, може завершитися для світу вимахування ядерною палицею.
Я не думаю, що Росія буде здатна заблокувати таку резолюцію, тому що засудження того, що робить КНДР, є універсальним, і в тому числі і з боку Російської Федерації, і Китаю.
Запрошуємо наших слухачів та глядачів також брати участь у розмові. Коментуйте нашу трансляцію в Ютубі, телефонуйте до студії. Нагадую, що відтепер Радіо Крим Реалії можна чути на території Криму на хвилі 105.9 FM. Кажіть про це своїм друзям. Запрошуйте їх також слухати та дивитися нашу програму.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У відповідь на чергове ядерне випробування Південною Кореєю у світі ширяться заклики до більш рішучих дій. Лідери країн групи семи засудили випробування Пхеньяном водневої бомби. Україна висловила аналогічну позицію і заявила про готовність долучитися до протидії подальшим ядерним і ракетним загрозам. Тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп говорить про готовність захищати союзників. Напередодні на засіданні Ради безпеки ООН США закликали запровадити найжорсткіші санкції проти Північної Кореї. Відповідну резолюцію планують проголосувати наступного понеділка. Натомість Росія та Китай, головні економічні партнери Пхеньяна, заявляють, що будь-яке врегулювання кризи може відбутися лише шляхом переговорів. Чи зможуть спільні міжнародні зусилля зупинити ядерну загрозу з боку Північної Кореї, чи підтримають санкції Росія і Китай? Про це будемо питати наших гостей. Вони вже з нами на зв'язку. Це директор Центру дослідження міжнародних відносин Микола Капітоненко та аналітик Інституту світової політики Микола Белесков. Доброго ранку, панове, вітаю вас у нашому ефірі.
Доброго ранку. Доброго ранку.
Отже, давайте почнемо з питання такого. Згадаємо, що менше місяця тому Рада безпеки ООН вже наклала доволі жорсткі санкції на Північну Корею. Але зараз, оскільки зайшла мова про поглиблення цих санкцій, то виникає питання, чи ті попередні санкції були ефективними. І, відповідно, чи будуть результативними, чи чекати результату від санкцій нових, якщо вони будуть ухвалені. Ну, пане Білоцького, давайте вашу думку з цього приводу дізнаємось.
От, власне, вже почали розмову і озвучили тезу, в принципі, що можна зробити висновок, що санкціям вже, власне, місяць, відповідно, і країни, провідні торгові партнери КНДР, той же Китай, він повністю наклав всі обмеження. І вони мають стосуватись близько третини північно-корейського експорту, тобто 1 мільярда з 3 мільярдів, але, як бачимо, це ніяким чином не зупинило, відповідно, КНДР від подальших як ядерних, так і ракетних випробувань. Тому є сумніви, насправді, що навіть подальші санкції, тобто навіть ще більше обмежень щодо північно-корейського експорту, тобто тепер вони, наприклад, стосуватимуться текстилю, вони стосуватимуться можливості імпорту нафти в Північну Корею, вони стосуватимуться авіаперельотів чи, відповідно, навіть можливого експорту робочої сили, яку здійснює КНДР, ту ж саму Російську Федерацію, навіть такі санкції, які ще більше вдарять по експорту, можливо, там гіпотетично стосуватимуться вже трьох третин, є великі сумніви, що вони теж повпливатимуть на вплинуть позитивно на Північну Корею, змусять зупинитися. Це перший момент. А другий момент, є великі сумніви, що такі країни, як КНР чи Російська Федерація, підуть на такі санкції, оскільки вони вже на сьогоднішній день говорять, що це буде вже удар не скільки по режиму, а скільки загалом по населенню, зважаючи на важку гуманітарну ситуацію. Тобто те, що схвалять резолюцію, яка буде засуджувати, так, це безперечно, чи схвалять подальші більш сильніші санкції, це насправді дуже під великим питанням на сьогоднішній момент.
Пане Капітоненко, скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, от часто зауважують, що, власне, лише на ядерній зброї і тримається нинішній режим Північної Кореї, але, ну, як ми бачимо із ситуації, все-таки режим оглядається на санкції, на економічний стан, на тому, власне, ну, принаймні, на якомусь рівні життя населення країни, то, власне, от чи можна говорити, що цей режим лише на ядерній зброї тримається, чи є ще якісь чинники, які його втримують?
Я не думаю, що коректно говорити про те, що режим тримається на ядерній зброї, бо тоталітарні режими тримаються, як правило, на сукупності різних факторів, так само, як і некоректно було б сказати, що, приміром, в Радянському Союзі комуністичний режим тримався на ядерній зброї. Ядерна зброя – це просто один із інструментів, за допомогою якого, можливо, частина завдань режиму розв'язується як зовнішніх, так і внутрішніх. Але тоталітарний режим в Північній Кореї існував десятиліттями і до того, як країна стала ядерною. І я не думаю, що треба ототожнювати ядерну зброю і тоталітаризм в Північній Кореї. Це дві різні проблеми, різні для світового співтовариства за своїм походженням, характером та можливими наслідками.
Пане Капітоненко, дайте, будь ласка, відповідь ще на одне запитання. Представник Росії при ООН озвучив точку зору Росії, яка не бачить сенсу посилені санкцій, вважає, що вирішити проблему можна лише повернувшись до формату шестисторонніх переговорів з ядерної проблеми Північної Кореї. Але відомо, що розпочиналися такі шестисторонні переговори ще у 2003 році. Вони, мабуть, що не дали ніякого результату. Як, власне, до цієї пропозиції ставитися? Чи це традиційна російська тактика заводити партнерів у переговори безрезультатні?
Я думаю, це просто сигнал про те, що є межа на шляху санкцій, за яку Росія піти не погодиться. Взагалі, в цій проблемі важливо зрозуміти, що вважати метою. Тобто будь-якого тиску міжнародного, санкцій, не санкцій, інших якихось шляхів. Якщо мета – це примусити Північну Корею відмовитись від ядерної зброї чи від ракетних технологій, то це нереально. Бо і історія самого режиму, його шляху до ядерної зброї, і, в принципі, всесвітня історія вказує на те, що дуже мало випадків, дуже мало ймовірно те, що під міжнародним тиском країна відмовиться від технології, до якої вона так впевнено і наполегливо йшла. Якщо під метою розуміти те, що якимось чином, я не знаю, накласти рамки чи змусити Північну Корею щось підписати, де б вона гарантувала, що вона не буде застосовувати ядерну зброю в якихось агресивних цілях, то це теж якась не дуже зрозуміла і не дуже чітка мета. І оця саме нереальність, чи не знаю, як це назвати, нечіткість у формулюванні цілі міжнародним співтовариством в цілому і окремі держави щодо Північної Кореї, вона призводить до того, що будь-які кроки, які приймаються у відповідь на дуже такі цілеспрямовані дії Північної Кореї, вони виявляються неефективними. Тому тут треба зрозуміти, що ми хочемо, ми чи американці, чи світове співтовариство в цілому від Північної Кореї. Бо змусити її, знову ж таки, повторюся, стати без'ядерною державою не вдасться будь-якими засобами.
А що тоді було би розумно, скажімо так, розумно хотіти і Україні, і США від Кореї?
Великим рахунком треба вчитися жити із новою ядерною державою. Бо Північна Корея не перша держава, яка стала ядерною. Кожного разу, коли коло ядерних держав розширювалося, це створювало певні проблеми і наслідки для багатьох. Для багатьох було незручною подією. Але якось треба вбудовувати Північну Корею в ту систему і стримувань, і взагалі глобальної стабільності, в тому числі і з ядерним компонентом, яка існує в світі, можливо, через перебудову цієї системи якимось чином, але з врахуванням нових реалій.
Виходить так, що, власне, світове співтовариство мало що може зробити з Північною Кореєю. Тут, помимо всупереч здоровому глузду і волі, напрошується просто питання про ядерну програму України. Власне, що ви про це думаєте?
Воно напрошується в нас, здається, з будь-якого приводу це питання про нашу ядерну зброю. Я думаю, що нас довго ще супроводжуватимуть якісь фантомні болі стосовно того, що Україна не на тих умовах відмовилась від ядерної зброї, на яких могла б чи повинна була. Але треба розуміти, що повернути ядерний статус нам буде коштувати дуже дорого. Власне, Корея демонструє те, яку ціну держава в сучасному світі мусить платити в усіх розуміннях за те, щоб отримати ядерну зброю. Нам ядерна зброя буде дуже дорогою виходити, і вона не буде для нас корисною. Бо у нас немає на порядку денному завдань, які ми розв'язали б, якщо б стали ядерною державою.
Пане Білоськов, а що ви думаєте з приводу ядерної програми України?
Ну, я повністю погоджуюсь з паном Капітонком про те, що ядерна зброя, вона не вирішує, не вирішила всіх проблем, коштувала дорого, оскільки, якщо так подивитися, кожна ядерна держава має відповідно, велика ядерна держава, держава з меншим арсеналом, вона має потужну конвенційну армію, і, звичайно, витратити всі ресурси, обмежені ресурси, там 5% ВВП, які ми виділяємо на наш сектор безпеки і оборони щороку, витратити на створення повного циклу видобування, збагачення урану, що, звичайно, зіткнеться з повним сприйняттям світового співтовариства і, до речі, може налаштувати і Російську Федерацію, Сполучені Штати проти цього, тобто створити їм можливість для співпраці і спільного тепер уже тиску на Україну, оскільки це питання для них тою чи іншою мірою є принциповим, більш принциповим для США, менш принциповим для Російської Федерації. І, відповідно, навіть якби Україна отримала, це не означає, що треба мати конвенційну армію потужно, оскільки, ну, це була б дуже парадоксальна ситуація, коли ми вважали, що з допомогою ядерної зброї можна протидіяти цьому спектру військових загроз, вже не кажучи про те, що для на сьогоднішній день для національної безпеки України не військові загрози, тобто слабкість інститутів, їхня дисфункціональність, є набагато більшими загрозами насправді для національної безпеки, про що говорять ті ж самі наші союзники, чим, наприклад, навіть російська армія. Тому ідея про те, що ядерна зброя, відновлення ядерного арсеналу, це є та золота паличка, відповідно, магічна паличка, яка дозволить вирішити всі проблеми, зняти всі загрози, які безпеки України, це насправді топія. Тобто виключно із військової точки зору і загалом, виходячи з найширшого розуміння безпеки, яке на сьогоднішній день є. Тобто витрати великі, а наслідки і те, що ми отримаємо, насправді додана вартість, вона не буде такою великою, якщо вона взагалі буде. Тому насправді ці всі розмови – це банальна утопія, яка фіксує повне нерозуміння справ, тобто і в питаннях ядерного розповсюдження, в питаннях безпеки загалом.
Дякую, зрозуміло. Хочу нагадати нашим глядачам, що в першу чергу слухачам, що нас можна чути в Криму. Радіо Крим Реалі тепер працює 24 години на добу і на хвилі 105.9 FM. Нині ми у Ранковій Свободі говоримо про ядерну загрозу, яка наразі походить від Північної Кореї. У зв'язку з цим президент США Дональд Трамп заявив, що його країна готова захищати себе та своїх союзників з використанням повного спектру дипломатичних, звичайних та ядерних можливостей. Це коментар Трампа з'явився ще на початку 3 вересня, власне, слідом за заявою. Вашингтон дасть масивну військову відповідь на можливі загрози з боку Північної Кореї. Матіса, попрошу звукорежисера, будь ласка, звук Матіса.
Ми маємо безліч військових можливостей, і президент Трамп бажає отримати інформацію по кожній із них. Ми даємо чіткий сигнал, що маємо можливість захистити себе і наших союзників Південну Корею та Японію від будь-яких нападів. І наші зобов'язання перед союзниками є непорушними. Будь-яка загроза Сполученим Штатам чи їхнім територіям, включно з Гуамом або нашим союзникам, отримає масивну військову відповідь, яка буде і дієва, і нездоланна. Кім Чен Іну варто дослухатися до єдиного голосу Ради безпеки ООН. Усі члени Ради безпеки одноголосно погоджуються щодо загрози, яку становить Північна Корея, і одностайні у відданості ідеї позбавлення Корейського півострова ядерної зброї. Тому що ми не бажаємо повного знищення Північної Кореї. Але, як я вже казав, ми маємо багато можливостей для цього.
Тим часом українські експерти кажуть, що військового рішення північно-корейської проблеми немає. Зокрема, у коментарі Радіо Свобода про це сказав старший науковий співробітник Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України Максим Ялі. Він вважає, що вирішення проблеми із Північною Кореєю сприятиме і розв'язанню ситуації на Донбасі, що, на його думку, розуміють в новій адміністрації президента США, коли визнають, що реакція на анексію Криму була недостатньо суворою, каже експерт Ялі.
Інша загроза, звичайно, це режим нерозповсюдження ядерної зброї, тому що весь світ дивляться за розвитком цієї ситуації, і якщо не буде врегульовано це питання і офіційно буде видано, Північна Корея долучиться до ядерного клубу, це спонукає їх сусідів, насамперед Японію і Південну Корею, на розробку ядерної зброї, щоб захистити себе. Це може призвести до так званого доміно, коли наступним може стати Іран, Саудівська Аравія, ну і багато країн Перської затоки. Звичайно, додало рішучості лідеру Північної Кореї і ситуація в Україні, я маю на увазі порушення Росією Будапештського меморандуму, коли Україна відмовилась від третього потенціалу ядерного за гарантії власної безпеки, а Російська Федерація їх порушила, анексувавши Крим.
І що стосується можливостей вирішення проблеми, що стосується можливостей накладення санкцій на Корею, ти висловився для Радіо Свобода представник України в ООН Володимир Єльченко. Він говорить, що мова йде не скільки про посилення санкцій, як про їхнє виконання.
Головне навіть не підсилення режиму санкцій, а підсилення того, як ці санкції виконуються. Тому що, скажімо так, далеко не всі країни світу усвідомлюють те, що санкції треба беззастережно виконувати. В першу чергу йдеться, звичайно, про країни, які є сусідами КНДР, тому що ця країна майже на 90, якщо не більше відсотків, залежить у своїй зовнішній торгівлі від КНДР і Російської Федерації. Ми не кажемо про те, що ці дві країни не виконують режим санкцій, але є певні речі, де вони могли б займати більш жорстку позицію. І саме на це, я думаю, і буде спрямована нова резолюція Ради безпеки ООН, яка запропонована Сполученими Штатами. Я не думаю, що Росія буде здатна заблокувати таку резолюцію, тому що засудження того, що робить КНДР, є універсальним, і в тому числі і з боку Російської Федерації, і Китаю.
Пане Білисков, отже, ми почули коментарі різнобічні з цього приводу, але що стосується санкцій, тут цікава позиція, роль Росії в цій ситуації. Вона, нагадаю, виступає проти, зрозуміло, санкцій проти Північної Кореї. Але чи може така позиція Росії свідчити про її власне участь у цій ситуації? І крім того, якщо так Росія хоче захистити Корею від санкцій, то чи це є ознакою того, що санкції проти Росії виявилися дієвими, що Росія відчула, власне, їхнє значення і, ну, можливо, це якось вплине на ситуацію, що стосується Донбасу та Криму?
Перше питання. Та позиція, яка ви озвучили, вона дуже популярна в Україні, тобто, що за КНДР безпосередньо стоїть Пекін, меншою мірою Росія, тобто, це просто такий актор, якого використовують ці дві більші держави для того, щоб там створити певні проблеми для Сполучених Штатів Америки, можливо, відволікати від інших нагальних проблем. Я такою ідеєю, тобто, з таким формулюванням повністю не погоджуюсь. Північна Корея проводить таку зовнішню політику, яка створює проблеми для всіх і ставить всі провідні держави регіону, Східної Азії, дуже незручне положення, відповідно, змушує балансувати ту ж саму Російську Федерацію. Звичайно, Україна поставила питання, нам вигідно, щоб повністю була розслідувана та ситуація, відповідно з заявами про те, що Україна стояла за постачанням Північної Кореї двигунів РД-250, дериватив яких стоїть на сьогоднішній день на ракетах Фасон-12, це ракета середньої дальності, Фасон-14, це ракета, яка, власне, міжконтинентальна балістична, яка створює загрозу для безпосередньо вже Сполучених Штатів Америки, значної частини її території. В цьому сенсі, звичайно, було б Україні вигідно, щоб це провели. Але та позиція, яку займає Росія, я б не сказав, що вона фіксує, що це саме та держава, яка стоїть за Північною Кореєю, яка нею керує. І більше того, насправді Росія має менше важелів, ніж КНР, на яку приходиться 90% північно-корейської торгівлі, для того, щоб змушувати щось робити. Тому не дивно, що саме наголос адміністрація Трампа робить на це. Щодо санкцій, та якраз то навпаки, ситуація з Північною Кореєю, вона чітко показує, що держава буде, відповідно, готова йти на дуже великі ризики, готова буде приносити в жертву економічні певні моменти своє економічне процвітання, відповідно, нормальний рівень життя свого населення, якщо вона вважатиме, що їй там важливі політичні інтереси в сфері безпеки поставлені на кон. Тобто, насправді, навпаки, Ситуація з Північною Кореєю, вона заохочуватиме, вона показує Росії, що можна проводити політику ревізіонізму, і при цьому плата відповідно буде, але все одно можна при цьому і далі проводити таку політику, оскільки не завелика плата. Тому я б не сказав би, що це ні перше так немає такого чіткого зв'язку між КНДР і Росією. І те, що Росія зробила для себе якісь висновки щодо там санкційного тиску. Дуже часто санкції насправді приймаються, це треба розуміти, для того, щоб показати, що в країні є якась позиція, або виходячи з того, що більш ніяких інструментів, які мають таку низьку ризикованість, відповідно, як санкції, немає. Тому їх інколи треба приймати саме з такої точки зору, а не як засіб змінити ту чи іншу політику тої чи іншої держави.
Пане Капітоненко, а на вашу думку, як ситуація із ядерною загрозою взагалі впливає на ситуацію з Донбасом, на проблеми з Кримом? Ну, це як мінімум за бажанням Росії, чи попри її бажання, чи не враховуючи його, але в будь-якому разі, ну, мабуть, відволікає світову спільноту, таке ядерна загроза, це, мабуть, щось більше, ніж Україна з Донбасом і Кримом. Як, власне, відображається на ситуацію це?
По-перше, звичайно, загроза з боку Північної Кореї, вона носить більш фундаментальний і більш безпосередній характер для Сполучених Штатів Америки насамперед, і, мабуть, для світу теж це більш важлива проблема, ніж проблеми українські, хоча вони теж важливі. Ще треба відзначити, що, як не дивно, але ситуація, в якій опинились Сполучені Штати зараз у зв'язку з цим всім, вона зменшує, в принципі, наші шанси, ну, наприклад, вступити до НАТО. Або отримати якісь інші гарантії безпеки прямі від великих союзників, оскільки сьогодні стає очевидним, що надання таких гарантій здатне втягнути державу до дуже складних дилем. І ось сьогодні, коли Трамп розповідає про те, що вони готові захищати своїх союзників, яким надані такі гарантії безпеки Південна Корея та Японію, він насправді знаходиться в важкому положенні, оскільки на словах він, звичайно, готовий захищати, але яким чином, до якої міри і чи будуть Сполучені Штати реально втягуватись в регіональний конфлікт силовий, якщо мова йде про можливе використання ядерної зброї, це велике питання. І те саме питання стримує європейців і американців до певної міри в їхньому бажанні прийняти Україну до НАТО. Бо така сама дилема виникає, якщо Росія здатна на повномасштабну війну проти нас, чи варто нас захищати? І загострення таких питань, в такі моменти, які свідчать про те, що поглиблюється дестабілізація міжнародних відносин в цілому, вони, звичайно, б'ють по інтересах України в довгостроковому плані, бо вони роблять невигідною будь-яку довгострокову підтримку в такій Україні, в такій важкій ситуації, як наша. Тому такий зв'язок, він не прямий, але він є, і він для нас достатньо неприємний. Взагалі, продовження цієї тенденції на те, що міжнародні відносини стають все більш небезпечним місцем, де більш цінується і частіше використовується військова сила, для нас це не дуже добрі новини.
Але чи може Україна якось якимись дипломатичними шляхами якось свою окреслювати позицію, ну, аби, ну, принаймні, не зовсім втратилась увага до наших проблем?
Ми, звичайно, можемо дипломатичними шляхами все що завгодно окреслювати, але проблема в тому, що немає необхідності якоїсь чи потреби в тому, щоб зайвий раз це робити. Світове співтовариство знає нашу позицію, знає, чим ми незадоволені, що нам загрожує, чого ми хочемо. Воно все це враховується, міжнародне співтовариство. І ним, в принципі, вироблена реакція на те, що в Україні відбувається. І вироблена достатньо давно. Тобто цей глухий кут, чи патова ситуація з мінськими домовленостями, вона ж тягнеться вже не один рік. І вона прямим чином не пов'язана з тим, що відбувається в Північній Кореї. Вона пов'язана з тим, що американців, європейців, той статус-кво, який в Україні склався, в мінському форматі, за великим рахунком влаштовує.
Зрозуміло. Дякую, пане Капітоненко. Дуже швидко минули півгодини. На жаль, маємо завершувати. Дякую нашим гостям. З нами на зв'язку були директор Центру дослідження міжнародних відносин Микола Капітоненко та аналітик Інституту світової політики Микола Белеско. Ми говорили про можливі санкції проти Північної Кореї, які країни, які режими підтримують, власне, Корею, які намагаються їй протидіяти, ну і, власне, чим може завершитися для України і світу нинішнє напруження, пов'язане з ядерною загрозою з боку Північної Кореї.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Алуштинского депутата Степанченко перевели в камеру для больных туберкулезом, заявил адвокат. Российский режиссер обвинил Поклонскую в поддержке террористов. Крымских школьников готовят к участию в военно-спортивной игре. Сейчас подробнее. В аннексированном Крыму алуштинского депутата Павла Степанченко перевели в камеру для больных открытой формы туберкулеза. Об этом Крымреалии сообщил адвокат Алексей Ладин. По его словам, в камере есть труба, через которую подается вода, а сам кран находится в другой камере. Периодически эту воду открывают, и она бежит всю ночь. Своего рода пытка, сказал Ладин. Степанченко считает, что начальник изолятора временного содержания Алушты отдал личное распоряжение переместить его в такую камеру из мести. Степанченко задержали 4 октября прошлого года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии. В Киеве у стен Министерства иностранных дел Украины накануне прошла акция в поддержку мусульман Мьянмы. Участники митинга скандировали «Нет геноциду и нет террору».
Я щиро переживаю за будь-який народ, яким не дають жити так, як вони хочуть у вільній державі в 21 столітті. Тому кожне слово звернення до нашої держави, до наших політиків, до нашого уряду, до наших керманичів, щоб Україна, яка терпить біль і знає, що це таке, яка втратила Крим, якої горить у вогні Схід, Донецька, Луганська область, щоб також виступила як за закликом, як миротворець у цій.
В Мьянме большинство населения, которое составляют буддисты, этническая группа рахинджи, исповедующая в основном ислам, заявила о преследовании со стороны властей. Около 73 тысяч представителей народности сбежали от насилия на западе страны в соседнюю Бангладеш, сообщили в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев. За последнюю неделю жертвами столкновений с силовиками стали более 400 людей. Национальный союз журналистов Украины требует снять обвинение с крымского журналиста Николая Семины и предоставить ему возможность выехать из Крыма на материковую Украину для прохождения лечения. Об этом сообщила пресс-служба организации. Автор «Радио Свобода» и «Крым Реалии» крымский журналист Николай Семина обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле прошлого года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае было предъявлено обвинение в том, что Семина публиковал на сайте «Крым Реалии» статью. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Журналист заявил, что в своих материалах реализовывал право на свободное выражение мнения. Режиссер Алексей Учитель заявил, что депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская поддерживает и прикрывает террористическую организацию. Заявление режиссера, как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Медузы», связано с инцидентом в Екатеринбурге, где накануне мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог. По словам режиссера, в России под видом религиозной формируется террористическая организация, которая ставит своей целью дестабилизацию общества. Учитель отметил, что протесты против его фильма «Матильда» – это лишь повод для организации. Заявить о себе. О какой именно организации идет речь, учитель не уточняет. Комментариев от Поклонской на этот момент нет. Более 200 школьников из Крыма и Севастополя готовятся к участию в российской военно-спортивной игре «Патриот». Об этом сообщается на сайте подконтрольного Кремлю правительства Севастополя. Состязание планируют проводить 8 сентября в районе 30-й береговой батареи. Соревнования рассчитаны на учащихся 10-х и 11-х классов. Правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в аннексированном России Крыму. Психологи также отмечают давление на сознание детей в современном образовании России. теперь о погоде. Синоптики предупреждают, что сегодня в Крыму пройдут дожди, погода ухудшится, температура воздуха составит 26 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии работает Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 8 часов.
Слушайте «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. С 4 сентября слушайте «Радио Крым Реалий» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалий» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Всем привет! С вами Александр Янковский и самое крымское в мире радио, «Радио Крым Реалии». Каждое утро смотрите нас, в общем, не только слушать, потому что мы такое радио, которое можно не только слушать теперь уже круглосуточно на частоте 105.9 FM, но также можно нас смотреть, наши программы, на канале YouTube и в социальных сетях, например, в Фейсбуке. Всем привет, кто только что присоединился к нам. И, конечно же, звоните нам в эфир, в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Итак, мы начинаем
прямой эфир.
Сегодня мы говорим о выборах российского губернатора Севастополя. Состоятся эти самые выборы 10 сентября 2017 года в так называемый единый день голосования. Это первые прямые выборы руководителя региона с 1994 года. Изначально за симпатии севастопольцев планировали побороться 10 кандидатов, среди которых даже бывший заместитель спикера Государственной Думы России Сергей Бабурин, бывший депутат украинского парламента, а ныне генеральный секретарь Крымского футбольного союза Вадим Колесниченко. Впрочем, этих двух кандидатов так и не зарегистрировали. Бабурин якобы не предоставил необходимых документов, а Колесниченко не прошел так называемый муниципальный фильтр. В итоге в избирательных бюллетенях 10 сентября севастопольцы увидят всего лишь 5 фамилий. Вот из этих 5 фамилий им и предстоит выбрать губернатора города. Но есть ли на самом деле выбор? Или результаты выборов уже заранее известны? И насколько от губернатора зависит жизнь Севастополя и севастопольцев? Вот все это и будет в центре внимания нашей программы. А для начала послушаем небольшую информационную справку, которую подготовили мои коллеги.
Тема дня.
Для севастопольцев пляжи и зоны отдыха бесплатно.
Я знаю, как возродить науку, промышленность, сельское хозяйство нашего славного города-героя. Уверен в том, что мне хватит сил сделать жизнь в Севастополе лучше.
До выборов губернатора Севастополя осталось меньше недели. В рамках единого дня голосования 10 сентября аннексированный Севастополь вместе с другими 16 регионами России изберет себе нового управляющего. Среди кандидатов Дмитрий Овсянников, единорос и временно исполняющий обязанности губернатора города. Коммунист Роман Кияшко, кандидат от ЛДПР Илья Журавлев. Иван Ермаков представит партию «Патриоты России», а Николай Кряжев – коммунистическую партию «Социальной справедливости». К слову, не всех кандидатов допустили к выборам. Среди них хорошо известный украинцам Вадим Колесниченко, бывший народный депутат Украины от партии регионов. Выдвигался экс-депутат от имени партии «Великое Отечество». Он даже пытался через суд признать отказ незаконным, но подконтрольный Кремлю городской суд Севастополя иск не удовлетворил. Правда, из уст городского избиркома звучит другая версия, которую в эфире XTV озвучил председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Александр Петухов.
Колесниченко Вадим Васильевич, видимо, отказался от дальнейшего участия до выборов по третьему округу, поскольку не представил территориальную избирательную комиссию Гагаринского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии данного округа, документы на регистрацию. То есть оценивать было нечего.
Из оставшихся кандидатов больше всего шансов победить у Дмитрия Овсянникова. Об этом говорят данные Всероссийского центра изучения общественного общественного мнения. Опрос показал, за Овсянникова готовы голосовать 53% из всех опрошенных и 61% тех, кто реально собирается пойти на выборы. Таким образом, в релизе Центра расчетный показатель представителей «Единой России» почти достиг отметки в 70%. Похожие цифры представляет российское аналитическое бюро «Давыдов Индекс». Они отдают Овсянникову 63% голосов. У ближайшего преследователя Романа Кияшко от КПРФ 15%. Правда, аналитики предполагают в сентябре спад популярности единоросса Овсянникова почти на 10% и рост рейтингов коммуниста Кияшко до 21% избирательских симпатий. Основной интригой эксперты называют явку на выборы. В 2014 году на подконтрольном Кремлю городском совете Севастополя поднимался вопрос о том, чтобы не проводить прямые выборы губернатора в течение 10 лет. Инициатива должной поддержки не получила. Для сравнения, в Украине губернатор области избирается не прямым голосованием, а на конкурсной основе решением специальной комиссии. Он является представителем исполнительной власти страны в регионе. Что касается аннексированного Севастополя, в начале августа Украина направила в ООН письмо, в котором призвала не признавать выборы губернатора, проводимые в городе оккупационными властями.
Тема дня.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня говорим про выборы губернатора Севастополя, которые состоятся 10 сентября 2017 года. Говорить про эти выборы начнем с Давида Максельрода, журналистом из Севастополя. Давид, приветствую.
Доброе утро.
Давид, ну как вот мы говорили на эту тему с вами, наверное, чуть больше месяца назад. Вот что-либо изменилось с того времени на улицах города, например? Можно ли понять, что Севастополь находится в преддверии выборов губернатора?
Ну, принципиально ничего не поменялось. Я полагаю, единственное, что билбордов, рекламы агитационной за Дмитрия Овсянникова стало значительно больше.
А за других кандидатов? Вот есть ли какое-то присутствие других кандидатов на улицах города, в средствах массовой информации, в интернете и так далее?
Есть, безусловно, но оно незначительно и малочисленно. Билборды коммунистов или там смешные лозунги Ильи Журавлева от ЛДПР присутствуют, но они значительно уступают по количеству, в принципе, так и по качеству исполнения этой продукции.
А какие вот какие эти лозунги, с которыми выступают другие кандидаты?
Да я, честно говоря, хочу сказать, что они весьма таки стандартные. Условно говоря, голосуй за того или голосуй за того, я не сказал бы, что там есть какая-то оригинальность запоминающая.
Угу. А вот вообще с какими лозунгами вообще кандидаты пытаются достучаться до севастопольцев? Вот что они хотят предложить своим избирателям?
Если говорить, допустим, о кандидате от «Единой России», то там идет отсылка к президенту, что, собственно, неудивительно, несмотря на многочисленные обещания, что они не будут пользоваться именем Владимира Путина в своей агитации. Роман Кияшко от КПРФ пытается представить себя как единого кандидата от объединенной оппозиции. В связи с этим там возникал ряд конфликтов между оппозиционными партиями. Илья Журавлев обещает в своей агитации восстановить какие-то культовые, с его точки зрения, сооружения в Севастополе.
Культовые сооружения? Имеется в виду церкви или что? Ну, то есть какие сооружения?
Имеется в виду сооружения, которые, как бы правильно выразиться, являются известными в городе, так скажем. То есть это там концертная площадка «Ракушка», к примеру.
Ага. Ясно. То есть такие как бы символы какой-то у эпохи, наверное, ушедшей уже давно. Хорошо.
Наверное.
Да, тогда такой вопрос. Смотрите, вот я беру эти самые данные социологического опроса, которые прозвучали у нас тоже в сюжете, это «Давыдов индекс». Значит, по итогам августа за 10 дней до дня голосования отдавали победу, значит, Дмитрию Овсянникову, что он якобы наберет 63% голосов. Остальным его соперникам обещали такие результаты. Роман Кияшко 15%. Илья Журавлев 11%, Иван Ермаков 8%, Николай Кряжев, Коммунистическая партия социальной справедливости 3%. На ваш взгляд, вот эти цифры, они действительно отражают социологические настроения севастопольцев или можно на них вообще не обращать внимания?
Ну, я полагаю, что в какой-то степени все-таки отражают. Другое дело, что голосовать пойдут все-таки не за Дмитрия Овсянникова, а за Единую Россию. Собственно, не зря вот эти отсылки к президенту Путину, у которого рейтинг достаточно большой в Севастополе, они имеют место.
Да, интересно вообще, почему тогда севастопольцы не изберут прямо, ну, вот, того, за кого они идут голосовать. Хорошо, спасибо. Давид Эксельрот, на прямом включении был из Севастополя. Говорим мы сегодня про выборы губернатора Севастополя. Российского губернатора Севастополя, как бы это ни странно звучало, который состоится 10 сентября 2017 года. Кстати, значит, в Севастополе 2 сентября состоялся митинг с требованием отставки вот ныне действующего губернатора Дмитрия Овсянникова и перевыборов депутатов законодательного собрания и лишения Алексея Чалова звания народного мэра. Митинг не был согласован, его организатор Ленур Усманов получил официальный отказ от главы департамента общественных коммуникаций Ивана Чихарева. Проведение несогласованного с властями митинга грозило Усманову и митингующим штрафами и сопровождением в отделение полиции. Но никто задержан не был. Давайте послушаем, что же требовал господин Ленур Усманов.
Крымчане говорят.
Недоверие правительству Севастополя, не принимающему во внимание Конституцию Российской Федерации, федеральных законов, а также не принимающие указы и поручения президента Российской Федерации, председателя правительства Российской Федерации. Требуем отставки, так как практика показала, что они в интересах жителей Севастополя, по сути дела, не работают. Произошла узурпация власти, ущемление прав севастопольцев. Поэтому мы и выражаем за то, чтобы правительство подало в отставку в том составе, в котором оно есть, так как оно нас не устраивает. Также недоверие судам города Севастополя, выносящие несправедливые решения по отношению к жителям Севастополя, не принимающие во внимание конституционные и международные права и свободы человека и гражданина Российской Федерации, признающих отсутствующим право собственности, возникшую до вступления в состав Российской Федерации. Требуем их отставки.
Крымчане говорят.
Ну, в общем, выборы этого самого губернатора Севастополя, который назначен на 10 сентября, проходят в том числе и под аккомпанемент вот такой, вот такого, наверное, достаточно стройного хора недовольных людей, которых пытаются лишить земельных участков Севастополя. А их почти 4000 только земельных участков, значит, заинтересованных людей еще больше. Связано это с выборами или нет? Влияет ли это на ход выборов губернатора? Будем дальше говорить с Андреем Васильевым, журналистом из Севастополя, автором сайта theodora.crimea. Андрей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Андрей, ну вот на ваш взгляд, вот эта ситуация, эти митинги, связанные с тем, что люди хотят лишить их земельных участков, они каким-то образом влияют на вот эту избирательную кампанию по выборам губернатора, которая назначена на 10 сентября, выборы назначены на 10 сентября 2017 года, или это никоим образом с этими выборами не связано?
Мне кажется, что это в значительной степени информационный шум и попытка со стороны определенного рода политиков и бизнес-кластеров показать на самом деле свое влияние в городе. Вот на что я обратил бы внимание, что да, речь идет о изъятии 4000 земельных участков, то есть по большому счету мы могли бы видеть здесь сотни, тысячи митингующих. Но на самом деле на митинге присутствовало несколько десятков человек. И с моей точки зрения это связано с тем, что значительная часть из вот этих земельных участков просто-напросто основана не, оформлена не на реальных людей, а на подставных фигурах, которые за 200, за 300 гривен отказывались в пользу будущих покупателей от права своего на земельные участки. Поэтому, несмотря на вот такой вот ажиотаж, на информационный шум, который идет, я не вижу, чтобы серьезно эта ситуация оказывала влияние на ситуацию в городе. Да, есть земельные трейдеры, которые хотят легализовать по российскому законодательству участки, выделенные им при администрации Куницына. Есть, скажем так, внутренняя оппозиция, то, что Алексей Михайлович любит называть пятой колонной, это бывшие городские элиты, которым очень не нравится та система конфигурации власти, которая сложилась в городе, и которые готовы вот поддержать это якобы протестное движение, чтобы немножко насолить Овсянникову, чтобы испортить ему игру перед выборами. Но все это выглядит очень по-детски наивно, очень примитивно, и, мне кажется, серьезное влияние на ситуацию в городе вообще не оказывает.
Угу. Алексей, скажите, Андрей, извините, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что, как вы вообще оцениваете вот эту избирательную кампанию по выборам губернатора Севастополя 2017 года? Были ли какие-то неожиданные повороты, или все достаточно предсказуемо прошло?
Да, все достаточно предсказуемо, как и предполагалось с самого начала, поскольку уже закон о выборах губернатора писался под конкретную фигуру, под Дмитрия Овсянникова. А поэтому, собственно говоря, результат кампании был задан уже теми условиями, теми правилами игры, которые были изначально поставлены. Ну и кроме того, стоит обратить внимание, что Дмитрий Овсянников обладает максимальным финансовым ресурсом на его счету. Средств в настоящий момент в 10 раз больше, чем на счетах всех остальных кандидатов вместе взятых, включая даже тех, кого не зарегистрировали. И колоссальным административным ресурсом, которым, конечно, никто никогда в Севастополе на выборах не обладал, сравнимым административным ресурсом с тем, что сегодня имеет Дмитрий Овсянников. Поэтому есть такое понятие в российском политическом сленге, в российском политическом жаргоне – выборы по сценарию референдума. Референдумовые выборы, то, что вот сегодня происходит в Севастополе, это выборы по сценарию референдума, как опять же любят говорить Алексей Михайлович Чал, и люди просто должны прийти на участки и сказать, поддерживают они Овсянникова или нет. И остальные кандидаты, к сожалению, волей или неволей, кто-то сознательно, кто-то бессознательно, они просто легализуют процедуру выборов. То есть, конечно, никто из них не может серьезно рассчитывать на победу и даже на какую-то более или менее реальную конкуренцию с Овсянниковым.
А зачем же они тогда участвуют в этих выборах? Ну, по вашей оценке.
Ну, по моей оценке, большинство кандидатов участвуют, потому что их кандидатуры одобрены штабом Дмитрия Овсянникова. Mm-hmm. То есть они участвуют в качестве технических кандидатов, чтобы создавать вид, иллюзию какой-то конкурентности выбора, потому что по российскому законодательству не может быть одного кандидата на выборы. Обязательно нужно несколько кандидатов. Ну и исключение в определенной степени это Роман Кияшко, это представитель Компартии. Ну, у Компартии в Севастополе достаточно сложная ситуация. Она Компартия Украины переформатировалась в полном составе в Компартию России, в КПРФ. Но в 2014 году она получила очень низкий уровень доверия, не прошла в ЗАГС собрание. И сегодня коммунистам необходимо готовиться к следующему уже избирательному циклу, к выборам в муниципалитеты, к выборам в ЗАГС. И поэтому они пробуют нащупать свою нишу и все-таки занять то место, которое они хотели бы видеть для себя в Севастополе, а именно второй главной оппозиционной системной партии.
Угу. А первая оппозиционная системная партия это...
Первая партия это не оппозиционная, первая партия это Единая Россия, хотя у Единой России, я бы вот не согласился с Давидом, тоже достаточно сложная ситуация в Севастополе. Если мы посмотрим на Дмитрия Овсянникова и его вот выдвиженца в ЗАГС по одному из округов Ивана Кусова, они наоборот всячески пытаются дистанцироваться от Единой России, потому что сегодня рейтинг Единой России в Севастополе очень сильно просел, она токсична, она полностью неработоспособна, и Овсянников пробует себя представить скорее как кандидат Кремля, как кандидат лично Владимира Путина, чем как кандидат Единой России. Вот отождествление с Единой Россией, он пробует как-то уйти и максимально от нее дистанцироваться.
Понятно. Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире радио «Крым Реалии», и мы сегодня говорим с Андреем Васильевым, журналистом из Севастополя, про выборы губернатора, которые назначены в этом городе на 10 сентября 2014 года. Андрей, вот еще одно интересное такое, не знаю, наблюдение или там ноу-хау, скажем его так, да, севастопольское, о котором наверняка наши радиослушатели не все знают. Вот так называемый муниципальный фильтр, который не через который не прошел в том числе и Вадим Колесниченко. Что это за... Это можно назвать севастопольским изобретением? Вот муниципальный фильтр для кандидатов в губернаторы?
Нет, муниципальный фильтр это не севастопольское ноу-хау, это один из принципов проведения избирательных кампаний и фильтрации кандидата, созданный, разработанный на федеральном уровне. А регион может только определить параметры этого муниципального фильтра. Ну, что такое муниципальный фильтр? Это каждый кандидат должен собрать определенное количество подписей депутатов местных муниципальных советов в свою поддержку. И регион может только в определенном коридоре менять эти параметры, то есть от 5 до 10% устанавливать параметры фильтра. В Севастополе установили максимальный параметр 10%, но это, в принципе, характерно для очень многих российских регионов. И муниципальный фильтр, он позволяет, да, отфильтровывать неудобных кандидатов, в том числе даже вот политиков тяжеловесов на уровне регионов российских. Мы видим, что многие политики, которые пользуются даже на федеральном уровне какой-то узнаваемостью, какой-то поддержкой, они очень часто не могут собрать подписи депутатов-муниципалов. Почему? Потому что все-таки муниципальные советы, они полностью зависят от исполнительной власти. Что в Севастополе, что в других российских регионах. Потому что именно исполнительная власть наделяет их полномочиями, наделяет их бюджетами. Депутаты муниципалы должны работать на округах. И, соответственно, эту зависимость им приходится конвертировать в поддержку действующих губернаторов, а не в поддержку кандидатов от оппозиции.
Андрей,
и
я
так
вот...
выходит, что даже депутаты, избранные от некоторых системных оппозиционных партий, поддерживают не кандидатов от этих партий, а поддерживают кандидатов от власти.
Понятно. Спасибо. Андрей Васильев, журналист из Севастополя, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напоминаю, что сегодня мы говорим про выборы губернатора Севастополя, российские выборы губернатора Севастополя, который назначен на 10 сентября 2017 года. Продолжение программы будем говорить с Николаем Рыбаковым, российским политиком и общественным деятелем, заместителем председателя партии «Яблоко». Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай, хотелось бы вообще узнать, а вот насколько губернатор – это влиятельная фигура в российских регионах? Я понимаю, что сегодня мы говорим про Крым, но тем не менее, вот если проводить аналогии в российских регионах, насколько это влиятельная фигура, какими ресурсами вообще распоряжается губернатор, насколько это самостоятельная фигура?
Ну, вы знаете, хотелось бы прежде всего сказать, что значительно претерпели изменения по сравнению с тем, чем были губернаторы в 90-е, даже в 2000-е годы в России. Это было много ярких, независимых даже от Москвы фигур, избиравшихся на выборах и зависящих от населения, пользовавшихся их поддержкой. Ну, достаточно вспомнить того же Юрия Михайловича Лужкова, пользовавшегося невероятной поддержкой Москвы, и которого Владимир Путин никак не мог достаточно долгое время сдвинуть с такого ключевого поста. И поэтому многие вот эти независимые политики, они претендовали на федеральную известность, на федеральную значимость. Можно вспомнить, что губернаторы были одновременно долгое время, они же составляли губернаторы и председатели региональных собраний, они же составляли верхнюю палату парламента, были членами Совета Федерации. Это тоже повышало их значимость на федеральном уровне. Это тоже было ликвидировано для, в том числе и понижения вот их роли. Поэтому сейчас можно сказать, что российские губернаторы, они, безусловно, являются, обладают огромным влиянием, но в границах своего региона. И фактически они являются такими вот наместниками воли Москвы на своей территории. При этом то, о чем уже говорил предыдущий...
Да, это был Андрей Васильев, журналист из Севастополя.
Да, вот то, о чем говорил Андрей Васильев, что выборы губернаторов являются чрезвычайно предсказуемыми, что власти фактически сами формируют список их участников с использованием муниципального фильтра, ссылаясь при этом часто на европейский опыт, как обычно, неправильно его трансформировав, специально, естественно, и таким образом сформировав такой заградительный фильтр.
Но смотрите, Николай, даже в том же самом Севастополе, получается, там 24 было депутата, насколько мне известно, законодательного этого собрания, из них 22 это Единая Россия и 2 это от ЛДПР. Ну вот как можно тогда, получается, другим депутатам от других политических партий вообще собрать эти списки и пройти через этот фильтр?
Они собирают муниципального все-таки, не регионального.
А, не регионального,
ага. Да, но, знаете, я могу сказать, что бывают случаи, когда власть сама принимает творческое решение. И надо напомнить выборы мэра Москвы, вот действующего мэра Сергея Собянина, когда власть сама приняла решение дать подпись всем возможным кандидатам. И тогда были даны подписи и кандидату Яблоко Сергею Митрохину, и господину Навальному, а «Единая Россия» дала свои подписи.
Это не Но было... Это, да, это должно быть, получается, принято решение свыше. Спасибо. Николай Рыбаков, российский политик и общественный деятель, заместитель председателя партии «Яблоко», был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Напомню, что сегодня мы говорили о выборах губернатора, российского губернатора аннексированного украинского города Севастополь, который состоится 10 сентября. Украина протестует против этих выборов. Но оставайтесь с нами, слушайте радио «Крым Реалия» на частоте 105,9 FM.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Вильнюс никогда не признает российскую аннексию Крыма. В США усилился новый ураган Ирма. Из Украины выдворен так называемый вор в законе по кличке Профессор. Сейчас подробнее. Вильнюс никогда не признает российскую аннексию Крыма. Об этом заявил председатель Сейма Литвы Виктор Спранскетис во время визита в Херсонскую область. По информации представительства президента Украины в Крыму, на границе с полуостровом развернут флаг Литовской республики. 1 сентября на брифинге в Херсоне посол Литвы в Украине Мариус Януконис выразил обеспокоенность участившимися нарушениями прав человека в Крыму. Ураган Ирма, сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до четвертой категории, сообщили в Национальном центре США по предупреждению ураганов. Порывы ветра внутри Ирмы составляют около 210 км в час. Сейчас ураган держит курс к островам, расположенным в Карибском бассейне. Губернатор Пуэрто-Рико уже ввел режим чрезвычайного положения. Киевская полиция задержала и выдворила в Турцию так называемого «вора в законе», который имел прозвище в криминальном мире «Профессор». Об этом сообщил начальник Главного управления национальной полиции в Киеве Андрей Кищенко.
Його було затримано в Печерському районі в одному із кафе, де він проводив зустрічі зі своїми знайомими. Займався діяльністю по втягуванню молодих людей до кримінального середовища. Намагався впливати та контролювати діяльність злочинних груп, квартирних крадіїв, автомобільних крадіїв.
На наступні 3 роки йому запрещен в'їзд в Україну. Вірус Коксаки зафіксирован в Ялті. В частності, з інфекцією столкнулись постояльці місцевого отелю «Пальміра Палас», пишет издання «События Крыма» со ссылкой на слова очевидцев. Отдыхающие пожаловались корреспонденту издания, что заболели их дети, и предоставили соответствующие фотографии. Администрация не вводит карантин и не ставит вновь приезжих в известность об этом вирусе, говорится в сообщении. В начале августа глава Крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заверяла, что на территории полуострова не зарегистрировано ни одного случая заболевания вирусом Коксаки. Теперь о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня в Крыму дождливо. Температура воздуха плюс 25-27 градусов. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии работает Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую, с вами радио «Крым Реалии», у микрофона Александр Янковский. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что слушать нас можно ежедневно на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 утром и 12.10 в обед, а также на частоте 105.9 FM, но на 105.9 FM уже круглосуточно. Ну и, конечно же, звоните нам в эфир по телефону, звонки по которому абсолютно бесплатны, извините за тавтологию, но номер я, пожалуй, тоже тогда повторю. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Звоните, задавайте ваши вопросы, высказывайтесь по теме нашей программы и предлагайте другие темы. Говорите о том, что вам было бы интересно услышать в эфире радио «Крым Реалии». Также мы приглашаем к разговору и жителей материковой Украины. Для вас другой номер телефона 044-490-2905. Ну и мы продолжаем нашу программу.
Тема дня.
Значит, о чем мы будем говорить сейчас? Крымская корпорация развития сообщила о том, что уже в скором времени некая компания из Южной Кореи построит на полуострове клинику, и не только клинику, но еще и опреснительный центр. В сообщении корпорации развития сказано о господине Ли Бохуне Гамильтоне, некоем председателе совета директоров Международного инвестиционного фонда Retac Global Invest. Так вот, этот господин заявил, что его компания намерена реализовать в Крыму несколько проектов в различных областях. И сегодня стороны уже предметно обсуждают возможность строительства энергетического опреснительного комплекса и выбирают место для медицинского учреждения, в котором будут лечить онкологические заболевания. Ну, в общем, когда в Крым зайдут иностранные инвесторы, кто будет финансировать объекты социального строительства на полуострове, насколько реально построить в Крыму завод, опресняющий питьевую воду, и кто эти люди, которые уже обещают построить и опреснительные сооружения, и медицинские клиники, и где они были ранее замечены, вот обо всем этом мы поговорим в течение ближайших 25 минут после того, как послушаем небольшой материал, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Инвестор из Южной Кореи собирается строить в аннексированном Крыму энергопреснительный комплекс. Соответствующее соглашение подписали 1 сентября подконтрольный Москве гендиректор корпорации развития Крыма Олег Морозов и председатель правления Международного инвестиционного фонда Retage Global Invest Ли Бохун Гамильтон. Вопрос о строительстве опреснительных комплексов российские власти полуострова поднимают не в первый раз, ведь стремительное засоление водных горизонтов ставит под угрозу работу промышленности полуострова, заявляют эксперты. Стоимость строительство завода опреснения морской воды оценивают примерно в 40-50 миллиардов рублей. Такие данные приводят российские СМИ. Он может обеспечить потребности предприятий на севере Крыма и на 50% снабжать население близлежащих районов. Таких денег в бюджете Крыма нет. Поэтому подконтрольные Москве власти Крыма ищут инвесторов. Собирались строить опреснительный завод силами предприятий из города Владимира. Ранее искали инвесторов в Сингапуре и в Италии. С представителями южнокорейского бизнеса подконтрольные Москве власти провели переговоры и о возможности строительства онкологической клиники. Также компания планирует сотрудничать и в других сферах. Рассматривается ее участие в коммерческой и жилой недвижимости. Российские власти полуострова постоянно рапортуют о большом количестве иностранных инвесторов и их проектов в Крыму. В прошлом году бывший министр экономического развития аннексированного Крыма Валентин Демидов заявил, что с 2014 года в рамках свободной экономической зоны в Крым вложили более 11,5 миллиардов рублей, создав почти 9 тысяч рабочих мест.
Крым в центре внимания.
Это радио «Крым Реалии», и вот сегодня мы как раз говорим про опреснительные установки. Якобы появился, про эти самые опреснительные установки говорило уже и руководство России о том, что без их строительства Крыму невозможно решить проблему с водоснабжением. А теперь якобы появился и южнокорейский инвестор, который собирается построить эти самые опреснительные установки. Итак, что же это за опреснительные такие установки, насколько они смогут решить проблему с водоснабжением Крыма? Будем говорить с Николаем Гамери, заведующим кафедрой экологии и технологии растительных полимеров Киевского политехнического института имени Сикорского. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай, если возможно, просветите наших радиослушателей вообще, насколько вот эти опреснительные установки могут решить проблему водоснабжением Крыма?
Ну, на сегодняшний день довольно
широко используются баромембранные процессы опреснения воды. Это обратный осмос, нанофильтрация. Все зависит от качества воды, то есть это типы мембран, которые используются. На сегодняшний день эти установки могут быть довольно мощными. Скажем, в Алчевске построена в свое время установка по опреснению воды по мощности 12 тысяч метров кубических в сутки. И при правильном решении вопроса эти установки можно использовать для опреснения морской воды. И, в общем-то, они могут решить проблему обеспечения населения качественной питьевой водой. А также проблему и подготовки технической воды необходимого качества.
Николай, скажите, пожалуйста, вот сколько необходимо электроэнергии, например, да, для того, чтобы произвести из одного кубометра морской воды один кубометр пресной воды?
Скажем, если перевести сегодня по стоимости в гривнах, то это где-то стоимость этой электроэнергии будет где-то порядка от 5 до 10 гривен. То есть на 1 метр кубической воды. А не, извините, это я слишком много сказал, это не так. Это я думаю, что это гораздо меньше. А, нет, все правильно. Так, себестоимость воды получается где-то порядка 5 гривен метр кубический. То есть 5-10 гривен метр кубический воды будет стоить полученный из морской воды при использовании обратно-осмотических установок.
Угу. Хорошо, тогда скажите, на ваш взгляд, почему тогда, если в Крыму есть достаточно большая, ну вот она есть, и эта проблема признается в том числе и теми людьми, которые контролируют на сегодняшний день полуостров, почему тогда, на ваш взгляд, эти технологии до сих пор не используются на территории полуострова?
Это, как всегда, все у нас. В принципе, вопросы, подходы известны, технологии известны, но в силу низкой организованности руководства, в общем-то, они решаются довольно медленно. Потому что та же проблема стоит сегодня, кстати, и на Украине. Донбасс, где очень ограниченное количество пресной воды и большие отходы минерализованных стоков, это шахтные воды, артезианские воды. Там тоже использование этих технологий довольно перспективно и эффективно. Но в силу каких-то организационных вопросов, финансовых вопросов, они решаются медленно.
А вот как дорого построить такую опреснительную установку, которая будет, вот как вы сказали, там давать, например, 12 тысяч кубометров в сутки, я правильно понимаю, да?
Ну, это будет стоить десятки миллионов долларов, естественно, такая установка будет стоить. Детали зависят от качества воды, места строительства, подрядчика, в общем-то, и организации самого строительства. То есть они могут, но тем не менее, вот в конце концов, такие установки могут быть вполне рентабельными.
Понятно. Хорошо, спасибо. Николай Гамеля, заведующий кафедрой экологии и технологии растительных полимеров Киевского политехнического института имени Сикорского, был на прямой телефонной связи со студией радио Кремляли. Мы продолжаем программу. И сегодня, напомню, обсуждаем вот сообщение о том, что появился якобы южнокорейский инвестор по имени Ли Бо Хун Гамильтон, который намеревается якобы вполне серьезно, уже даже подписал какие-то документы с Крымской корпорацией развития о том, что фонд, который якобы он представляет, Ritac Global Invest, намерен реализовать в Крыму несколько проектов в различных областях, и в частности строительство энергетического опреснительного комплекса и также медицинское учреждение. Алексей, здравствуйте. Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра, на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. Алексей, вот на ваш взгляд, вот эти опреснительные установки, если они, вот как говорит предыдущий наш спикер Николай Гамеля, эти опреснительные установки, ну, стоят там десятки миллионов долларов, то почему же тогда Россия, которая сейчас вкладывает по федеральным целевым программам в Крым сотни миллионов, почему же она так до сих пор не построила эти опреснительные установки? Ведь необходимость в пресной воде в Крыму никуда не исчезла.
Естественно, она наоборот еще и выросла. Я считаю, что это в большей степени связано с
невозможностью исполнения реализации таких проектов. Просто-напросто такими процессами некому управлять. Вот и все. Собственно, вкладывая деньги туда, что не будет никогда построено, смысла никакого нет. Я думаю, уже это и в России поняли, соответственно, и не сильно стремятся осуществлять подобного рода задумки на территории оккупированного полуострова.
То есть вы думаете, это не связано, допустим, с тем, что для производства той же самой воды необходимо достаточно большое количество электроэнергии? Но, насколько я понял, не меньше там где-то 2 киловатт на каждый кубометр воды. А если мы вспомним, сколько полуострову необходимо этой самой воды, то получится там, там это мегаватты или там гигаватты как-то. Ну, в общем, достаточно большое количество электроэнергии.
Давайте вспомним хронологию событий, что происходило изначально после оккупации. Когда перекрыли Северо-Крымский канал, электроэнергия в оккупированный Крым еще поставлялась. И, собственно говоря, дефицит воды появился еще в 2014 году.
Так.
Опреснение воды – это общая практика во всем мире, она применяется, это не ноу-хау какое-то. И, соответственно, использовать нашу электроэнергию, которая тогда поставлялась, можно было на момент 2014 года очень запросто. Тем не менее, этого никто не делал. Поэтому у меня здесь очень простой вывод. Не нужно никакой конспирологии наводить. Просто не могут реализовать проект. Некому управлять.
Да, понятно. Тоже интересная мысль. Скажите, пожалуйста, а как вы оцениваете вообще серьезность намерений этого инвестора, который представляет компанию Rita Global Invest? Господин по фамилии Ли Бохун Гамильтон. Может быть, вы слышали о нем что-то?
Вы знаете, сейчас вот такие вот новости, которые идут из Крыма о том, что у них якобы все хорошо, мне кажется, они сами себя в этом убеждают и пытаются вот каким-то образом убедить и окружающих. Знаете, когда сильно хочется самому поверить, что у тебя все хорошо, кажется, что и все вокруг в это поверят. На самом деле вот эти поиски каких-то отдельных граждан с какими-то непонятными организациями, с какими-то непонятными проектами – это ничего, не что иное, как просто самоубеждение. То есть это ни о каких изменениях инвестиционного климата здесь речь не идет. Это просто вот корпорация развития Крыма, им, наверное, нужно отчитаться перед московским руководством. Вот они ищут разных иностранных граждан, которым, наверное, уже не хочется работать у себя в стране и хочется провести, не знаю, там старость или остаток дней в Крыму, поэтому они закрывают для себя все возможные бизнес-перспективы и начинают открыто говорить о том, что они хотят что-то вкладывать в Крым. То есть это в большей степени чудачество, а не системный подход к привлечению инвестиций, и, естественно, ни в коем случае нельзя считать это системным инвестиционным проектом, который обеспечит, собственно говоря, развитие полуострова.
Да, значит, я поискал информацию про господина Ли Бохуна Гамильтона. Единственное упоминание про этого господина, за исключением вот тех растиражированных крымскими медиа сообщениями Крымской корпорации развития о том, что якобы он представляет компанию Rita Global Invest и собирается реализовать в Крыму несколько проектов различных областях, это то, что значит строительство энергетического опреснительного комплекса, выбирает место для медицинского учреждения, в котором будут лечить онкологические заболевания. Значит, господин Олег Морозов, это вот руководитель Крымской корпорации развития, рассказал, что фонд Rita Global Invest уже имеет опыт реализации крупных инвестпроектов в области медицины. Правда, в основном компания работает в странах Ближнего Востока, а сам господин Ли Бохун Гамильтон является главой правления крупного медицинского центра в Южной Корее. Также им показали, значит, санаторий имени Чехова, который расположен в центральной части Ялты. Вокруг корпусов разбит хвойный парк и считается одним из старейших учреждений Крыма. В общем, там ему предлагают рассмотреть в качестве базы для онкологической клиники. Значит, это не самое главное. Самое главное вот что. Значит, в 2016 году, 31 августа, господин Ли Бохун Гамильтон, больше я не нашел упоминаний про этого господина, он приехал в Академию наук Республики Башкортостан. И там состоялась рабочая встреча этого, значит, господина Ли Бохуна Гамильтона с президентом Академии наук Республики Башкортостан. Но там господин Ли Бохун Гамильтон, который теперь теперь представляется как инвестор из Южной Кореи. Он был президентом, написано на сайте этого самого Академии наук Республики Башкортостан, как президент Gambia Development Bank. Значит, и там в ходе встречи были обсуждены вопросы возможного взаимовыгодного сотрудничества в области развития науки и образования. Алексей, вам что-либо известно, может быть, про Gambia, Gambia Development Bank?
Совершенно впервые слышу, ничего не известно, впервые слышу это название. И, собственно, я еще раз хочу повторить, если мы говорим о деятельности корпорации развития Крыма, то цель этой организации как раз заниматься изменением инвестиционного климата и привлечением системных инвестиций. Mm-hmm. А то, что, чем они сейчас занимаются, это снова-таки показать какую-то активность как для крымчан, так и для властей полуострова оккупированного и, соответственно, властей в Москве о том, что какая-то работа идет, и вот нашли такого инвестора. Снова-таки, вот видите, вы проанализировали, нашли, что этот господин приезжал в Башкортостан, то есть это работа с регионами, то есть это что на таком серьезном уровне делается там, я имею в виду в кавычках серьезном уровне, что вот разгоняются по медиа такие новости, просто создаются какие-то иллюзии улучшения инвестиционного климата. На самом деле на эти вещи нужно смотреть трезво. Нормальный, адекватный бизнесмен, инвестор, который понимает глобальные экономические процессы, он понимает, что Крым – это черная дыра, что это путь в один конец, что это санкции, что это невозможность работы ни с одним финансовым учреждением, что это невозможность работы ни с одним более или менее серьезным контрагентом ни в США, ни в Западной Европе, ни в развитых странах Азии. И, соответственно, анализируя это, там нет филантропов в бизнес-среде, там, ну, точнее, не есть, но нет в бизнесе. Там нет альтруистов, там есть люди, которые зарабатывают деньги, есть люди, которые считают эти деньги. Соответственно, потерять все ради того, чтобы построить два каких-то объекта, даже если к ним относиться серьезно, то, вы знаете, это, ну, из области фантастики. Об этом нельзя говорить всерьез, и комментировать это всерьез совершенно нету смысла. То есть мы понимаем, какой там на сегодняшний день режим, и этот режим никто не отменял. Ограничений, санкций, черной дыры на территории полуострова.
Алексей, еще один вопрос. Скажите, а вот достаточно большие деньги Россия тратит на Крым по так называемым федеральным целевым программам. Скажите, на ваш взгляд, вот такие вложения, ну, со стороны российского бюджета, они могут хотя бы притянуть, я не знаю, на Крым инвесторов, ну, вот российских частных или нет, на ваш взгляд?
Ну, там много инструментов было создано за вот эти годы оккупации для привлечения так называемого внутреннего инвестора, хотя для меня до конца непонятно, что это значит. То есть в том числе, вы помните, в 2015 году они создали свободную экономическую зону, там с льготным налогообложением. Потом вот в этом году Аксенов начал говорить о том, что они готовы создать офшорную зону на территории Крыма. То есть всяческим образом пытаются показать о том, что вот эти все санкционные вещи, которые введены со стороны США и со стороны Европейского Союза, они не помеха для развития полуострова. Но снова-таки это такие иллюзии, которые сами нынешние так называемые руководители Крыма пытаются верить и переубеждать окружающих. То есть реалии очень простые. На сегодняшний день изменение инвестиционного климата в Крыму может произойти только лишь с отменой санкций. И все федеральные программы, которые на сегодняшний день направлены в Крым, они направлены просто на поддержание полуострова, ну, в том состоянии, в котором, собственно, он находится сейчас, чтобы там не было социального коллапса, чтобы там не было каких-то таких взрывов, которые позволили бы показать всю эту реальную картину, что же там на самом деле происходит, я имею в виду, с экономикой. И если не будет этих федеральных программ, и останется режим ограничений, то просто-напросто, опять-таки, Крым постигнет участь той же самой Абхазии, там, Южной Осетии, все будет очень-очень-очень плачевно. То есть развиваться не за что, неоткуда брать деньги. Я напомню, что даже во времена украинского Крыма, когда у нас, собственно, не было никаких санкций, были все инструменты для привлечения инвестиций. Привлечь инвестора на территорию полуострова было довольно-таки сложно. Это правда. Потому как Крым довольно-таки специфический регион с точки зрения инвестирования в него. А сегодня так и подавно. Сегодня, когда, в принципе, интереса особого нет ни у кого вкладывать. Ну, может быть, у каких-то таких чудаковатых южнокорейских инвесторов.
Понятно. Которые время от времени также представляются как президентами Банком развития Гамбии. Да. Спасибо. Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Я напоминаю, что сегодня мы обсуждаем вот серьезность намерений, представленных Крымской корпорацией развития, о том, что якобы южнокорейские инвесторы собираются построить энергетическую установку для опреснения морской воды на территории полуострова, а также еще экологический центр. Но вот Алексей Стародубов заговорил про санкции, о том, что санкции якобы действуют, а тут совсем недавно стало известно, что две компании из Нидерландов якобы участвуют в строительстве моста через Керченский пролив, который должен соединить Российскую Федерацию с оккупированным Крымом. Об этом сообщило издание «De Gelderlander». Так вот, на самом ли деле санкции, они действительно ограничивают заинтересованные, допустим, западные или восточные компании от инвестирования и работы на территории или рядом с территорией, но для территории оккупированного полуострова. Об этом попробуем говорить с Олегом Устенко, украинским экономистом, исполнительным директором фонда «Блейзера». Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег, ну вот это уже, знаете, стало таким общим местом. Все говорят, из-за санкций не придут в Крым работать иностранные инвесторы или хотя бы даже иностранные компании. Вот очень много говорилось о том, что, например, Керченский мост не может быть построен, потому что у России нет необходимых технологий. Вот тут становится известным, что, например, там две небольшие компании из Нидерландов построили одну из машин для строительства моста. Там еще одна поставила важнейшую часть для этой машины. И причем эти компании говорят, что они же работают не на территории Крыма, да, они работают на территории России, там, в Краснодарском крае, это не запрещено санкциями. То есть насколько вообще санкции, они работают?
Нет, санкции однозначно работают вот в каком плане. И даже если говорить по поводу всей России, они давят на всю Россию, но гораздо меньшей степени, если рассматривать, допустим, степень давления, чем, например, на территорию Крыма. Почему? Потому что если вы здравомыслящий инвестор, вы никогда не приходите в какой-то регион, в какую-то страну просто для того, чтобы вы хотите помочь этой стране или этому региону развиваться. Это может быть одной из целей, но точно не главной. Инвестор, в общем-то, думает больше в таких экономико-финансовых категориях. И если инвестор приходит на какую-то территорию, он всегда думает по поводу того, что он с этой территории должен будет в какой-то момент осуществлять выход. Осуществлять выход – это значит пытаться продавать свою инвестицию. И вот инвестор, обычный инвестиционный цикл идет, скажем, 7-10 лет. И вот на протяжении этого инвестиционного цикла инвестор капитализирует всю свою прибыль, которую получает, расширяет свое производство, компанию, бизнес. Через какой-то момент, не думая, что он сможет получить гораздо больше, чем он вложил. Ну, с какой-то определенной нормой рентабельности он должен будет выход с этой территории. Ну и представьте себе, что одно дело осуществить выход даже с территории, которая вроде как и находится под санкциями, если брать отдельно в целом Российскую Федерацию. И другое дело, если вы делаете выход с территории вот такой, например, как Крым, которая очевидно спорная, очевидно непризнанная иностранцами, очевидно проблемная территория. Как ты сделаешь оттуда выход? То есть ты согласен заведомо идти на эту территорию и получать прибыль, там, скажем, в 2-3, в 10 раз меньше, чем ту, которую ты мог получать по другим территориям той же Российской Федерации. Но сложно себе представить, что это возможно. Раз. А второе, если ты крупный какой-то инвестор, например, вы говорили в передаче по поводу корейских инвесторов.
Да.
Корейцы, как правило, работают через свое большое такое есть корейское инвестиционное агентство. Они широко представлены везде. Они, к слову сказать, есть и в Москве, они есть и в Киеве, и в Казахстане, в Астане. То есть это крупный инвестор.
Ну это смотрите, Олег, извините, да, это сообщила Крымская корпорация развития о том, что вот господин Ли Бохун Гамильтон, который председатель Совета директоров Международного инвестиционного фонда Рита Global Invest. Мы, кстати, не нашли такой компании, да, вот которая была бы вот с таким названием, и Южная Корея. Но его так представили в Крыму, вот эти вот чиновники, которые назначены туда, Москвой.
Ну, да, понятно. То есть это больше похоже на пиар-акцию, нежели на настоящий какой-то инвестиционный проект. Потому что если ты, особенно ты глобальный инвестор, какой смысл ставить под угрозу весь свой бизнес только потому, что ты, даже если ты хотел вкладываться, инвестировать на территорию Крыма, угу. Но это настолько опасно, что если ты не самоубийца, то вряд ли ты такое будешь делать.
Олег, а может быть для Крыма будет достаточно вполне тех денег, которые выделяются на него из России? Российского бюджета по этим самым федеральным целевым программам. Ну, теоретически такое может быть или нет?
Может, альтернативы-то никакой, в общем-то, нету. Есть единственная альтернативная, вернее, на любой территории есть, конечно, всегда альтернатива. На любой территории ты можешь получать деньги и бюджетные, то есть это будет инвестиционный ресурс, но государственный инвестиционный ресурс, он будет ложиться на плечи всех налогоплательщиков страны. А второй вариант, ты привлекаешь частного инвестора. Во всем мире считается привлечение частного инвестора куда более интересным, куда более выгодным, чем использование государственных денег. И, в общем-то, так считается и на территории Российской Федерации. Но если вы посмотрите Крым, то это специфическая территория, крупный инвестор туда не будет заходить. Почему? Потому что под вопрос будут ставиться все, включая все договора, которые он оформил по оформлению прав собственности сейчас.
Понятно. Олег, все, спасибо. Огромное спасибо, что нашли время нашим радиослушателям объяснить ситуацию с инвестициями на территории полуострова. Это был Олег Устенко, украинский экономист, исполнительный директор фонда Блейзера. Вы слушаете радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский. Продолжайте нас слушать на частоте 105.9 FM. Продолжим нашу программу после выпуска новостей.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Защита Степанченко и Назимова просит вернуть дело прокурору. Массовые протесты идут по всему миру против преследования рохинджа. В Киеве прошла акция «Счастье не вянет». Сейчас подробнее. Подконтрольный Кремлю Алуштинский суд начал рассмотрение ходатайств защиты депутата Павла Степанченко и журналиста Алексея Назимова о возвращении уголовного дела прокурору. Об этом Крым Реалии сообщил адвокат Алексей Ладин. По его словам, на заседании российский судья вынес еще одно незаконное постановление. Решение по возврату или невозврату уголовного дела судья вынесет сегодня в 17 часов. Назимов и Степанченко обвиняются в вымогательстве за неразглашение информации, порочащей членов партии «Единая Россия». В ряде стран мира идут протесты против преследования этнической группы рохинджа в Мьянме, передает Радио Свобода. Мусульманские страны заявили, что потребуют от ООН принять меры после гибели более 400 человек. Иран назвал насилие, которое привело к побегу почти 90 тысяч рохинджа в соседнюю страну Бангладеш, этнической чисткой. Власти Турции объявили это геноцидом. Накануне в Киеве также прошла акция украинцев и крымских татар в поддержку рохинджа. Активисты социального проекта «Цветочное счастье» обратились к столичным школам с просьбой передать им лишние букеты цветов на благотворительность. Все собранные цветы прошли обработку флористов, которые переформировали их в новые цветочные композиции.
Ми формуємо нові букети і даруємо людям, які потрапили в складні життєві обставини або відносяться до соціально незахищених категорій. Ми вже були в військовому шпиталі, ми вже були в клінічній лікарні імені Павлова.
Социальный проект «Цветочное счастье» уже поддержала певица Джамала и ряд украинских артистов. Крымский винзавод «Массандра» намерен продавать вино Южной Кореи, заявила в эфире радио «Спутник» в Крыму гендиректор предприятия Енина Павленко. По ее словам, 4 крымских производителя представили свою продукцию накануне на выставке в этой стране. Павленко выразила уверенность в сотрудничестве, несмотря на санкции. После аннексии Крыма Россия объявила «Массандру» собственностью управления делами президента Российской Федерации. Год назад генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Енины Павленко из-за открытой бутылки «Хереса Делла Фронтера» урожая 1775 года. стоимость которой оценивается в 100 тысяч долларов США. Вино открыли во время визита на полуостров бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму пройдут дожди. Синоптики обещают плюс 25-27 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым-Реалии.
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Надеюсь, что вы делаете это теперь круглосуточно. Но, во всяком случае, у вас есть такая возможность на частоте 105,9 FM на территории практически всего Крыма. Ну и также продолжайте нас слушать на средних волнах, которые бьют еще дальше, на частоте 549 кГц в 7.35 и в 12 часов 10 минут ежедневно. Напомню также, что нас можно не только слушать, но и смотреть. Это можно делать на канале YouTube и в социальных сетях, на Фейсбуке. И, конечно же, заходите на сайт, потому что Крым Реалии это не только радио, не только телепрограммы, но это еще и сайт Крым Реалии, который на трех языках, на русском, на крымско-татарском и на украинском. И там каждые 5 минут, наверное, да, происходит какое-то обновление, какие-то появляются новости, материалы, все, что связано с Крымом и все, что будет интересно и полезно для крымчан. Итак, мы продолжаем нашу
прямой
программу.
Эфир.
Закончилось лето. Вот, да, новость от меня для вас такая. Если вы не знали, сегодня... О, я сейчас узнаю, посмотрю на календарь. Сегодня уже 5 сентября. Я календарь переверну, и снова 5 сентября. Так вот, сегодня 5 сентября, лето уже точно закончилось. Хотя в Крыму говорят, что оно мало влияет на курортный сезон. Знаете, вот по словам представителей турбизнеса, курортный сезон на полуострове начинается 1 января, а заканчивается 31 декабря. То есть, фактически, он идет круглый год. Но, тем не менее, вот уже сейчас, в начале сентября, можно подвести итоги высокого курортного сезона. Высоким курортным сезоном на территории полуострова обычно называют вот летний период, когда приезжает наибольшее количество отдыхающих. Свою оценку в медиа дал известный крымский бизнесмен, который создал зоопарк «Сказка» и сафари-парк «Тайган» Олег Зубков. Крымские СМИ приводят его слова так. «Я объехал весь Крым, как предприниматель общался с коллегами и спрашивал у них, как обстоят дела с клиентами и покупательской способностью гостей Крыма. Все как один твердили, что этот год был для бизнеса убыточным. В среднем он оказался хуже предыдущего на 15-20%. Так вот, каким же на самом деле был высокий сезон 2017 года и как это скажется на дальнейшем развитии Крыма как курорта, вот все это обсудим в течение ближайших 25 минут, но после того, как послушаем материал, который подготовили мои коллеги.
Тема дня.
С начала года в аннексированном Крыму отдохнуло около 3 миллионов туристов. Такие данные приводит в подконтрольном Кремлю Министерстве курортов и туризма полуострова. В Ассоциации туроператоров России заверяют, что Крым вошел в топ-5 туристических направлений среди россиян. О наплыве отдыхающих рапортуют и крымские чиновники. 1 августа Керченская переправа приняла 3-миллионного пассажира, утверждает гендиректор российской компании «Морская дирекция» Сергей Якушев.
Пиковые нагрузки начались у нас с 30 числа. Где-то в сутки мы теперь перевозим около 50 тысяч пассажиров и около 11 тысяч транспортных средств. Мы прогнозируем пиковые нагрузки со стороны материка где-то до 4-5 числа, и затем они переместятся на вторую половину месяца с полуострова обратно на материк.
Под контролем Кремлю крымском Минкурортов уточняют, большинство туристов предпочитают отдыхать на южном берегу полуострова. Дальше по популярности идут западное побережье, восточное и на последнем месте Крымское предгорье. Санатории и отдыхающие отели в июле были загружены на 65%, подчеркнули в ведомстве. По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, в Крыму много туристов с материковой части Украины.
Полуостров массово приезжают граждане соседней Украины, хотя у них, к сожалению, нередко возникают проблемы с этим, связанные с тем, что с украинской стороны существуют проблемы.
В это же время украинские пограничники фиксируют уменьшение туристического потока в Крым со стороны материка, говорит спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
Якщо в липні 16-го року загалом адмінмежу перетнуло 363 тисячі осіб, то в липні 17-го року ця кількість була на 40 тисяч менше, 323 тисячі осіб. Якщо у липні 16-го року, знову ж таки, це було 63 тисячі транспортних засобів, то в липні 17-го року це 47 тисяч транспортних засобів. В черговий раз бачимо стійку тенденцію до зниження пасажиротранспортного потоку через адмінмежу до окупованого півострова.
При этом росіяни заявили, що не будуть приїжджати в Крим, коли на полуострові введуть курортний збір. Об этом говорят результаты исследования, которое провел российский туристический сервис Tuturu. В исследовании участвовали более 18 тысяч человек. Почти 80% из них заявили, что не собираются платить дополнительные деньги и поедут туда, где дополнительные сборы за отдых не взимаются. Татьяна Романова для Крым Реалии.
Тема дня.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», у микрофона Александр Янковский. Сегодня мы подводим итоги высокого курортного сезона на Крымском полуострове. Говорить об этом будем с Олегом Зубковым, крымским бизнесменом, создателем Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов Тайган». Олег, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Олег, ну вот я прочитал, да, вот те ваши слова, которыми вы характеризуете состояние вот этого итоги курортного сезона, высокого курортного сезона 2017 года. В среднем вы полагаете, что он оказался хуже предыдущего на 15-20%. А вообще, как вы оцениваете этот самый высокий курортный сезон, помимо таких, ну вот, цифровых, может быть, показателей?
Ну, я могу судить об этом курортном сезоне 2017 года только с позиции своего 25-летнего опыта нахождения в Крыму, причем в таком бизнесе, где я чувствую, сколько все-таки людей реально приезжает в Крым. Я летаю на вертолете вдоль побережья, и это было вот и буквально вчера, и в середине лета, и вижу пустые карты пляжа. Я встречаюсь с огромным количеством предпринимателей, ательеров, рыночников, и задаю этот вопрос, как прошел курортный сезон, и никто мне не сказал, что этот курортный сезон был успешнее. Кто-то сводит концы с концами, кто-то наглядно показывает, что людей стало реально меньше. Вот. К тому же и снизилась еще и платежеспособность приезжающих. Ну, причины во всем этом я вижу в экономическом кризисе прежде всего. В том, что до Крыма достаточно трудно и дорого добраться. Шутка-шутка, сегодня некоторые перевозчики, авиаперевозчики, выставляют по 70 тысяч рублей за билет там до Москвы и обратно. Ну, это же просто грабеж какой-то. Через паром ехать достаточно неудобно, и современный человек уже, ну, отвык с такими перекладными пересадками вот ехать до места назначения. А да, самолетами получается очень дорого.
Олег, ну смотрите, просто получается, что те же самые россияне, они охотно летают в Турцию, а до этого с не меньшей охотой летали в Египет, хотя тоже достаточно далеко летать на самолете, это не ближний, это дальше, чем до Крыма. Почему же тогда в Крым они не летят сейчас? В таком, ну, или летят, но в меньшем количестве, чем, допустим, в прошлом году?
Но предложения турецких операторов, они просто фантастические, понимаете? Я вижу рекламу, вижу какие-то 20 тысяч на 7 дней с перелетом из Краснодара, 9 тысяч 3 дня в пятизвездочном отеле рублей, понимаете? Поэтому, да и логистика там, когда вы прилетели в Анталию или Анкару или какой-то другой Измир, курортный город Турции, очень быстро вас довезут до отеля, и вы даже не почувствуете этого перелета из Москвы. Комфортные самолеты, очень быстрая доставка до места назначения. Вот. Ну и самое главное, цена. Она, ну, настолько она просто незаметная для туриста. Поэтому, если еще откроется Египет, я уж не знаю, наверное, в Крыму вообще останутся только вот такие завсегдатаи, которые вот из чувства патриотизма едут в Крым. Вот. В Крыму мало того, что добраться сюда, но ведь у нас очень высокие цены, у нас очень низкий уровень сервиса, ну он на каждом шагу. встречается. У нас нет такой мощной рекламы в России, как турецких курортов, там и борды, и телевидение. Все только недавно я стал замечать, что все-таки крымские власти обратили на это внимание и стали рекламировать Крым. Теперь крымские власти, ну вот как могут, так стараются усложнить жизнь туристов. Я недавно в Севастополе встретился с семьей, с Чебоксарами. Они отдыхают в Новом Свете, и они отдыхают там 10 лет. И говорят, сейчас противотанковым рвом перекопали возможность подъезда к палаточному городку. Машину нужно ставить где-то там на стоянке, палатку, значит, разбивать отдельно, и только можно подвезти вещи. И когда они подъехали забирать вещи, их подошли, оштрафовали на несколько тысяч рублей. Больше, говорит, мы сюда не приедем. Заметно ухудшилось, ну, качество отдыха. Везде какие-то сумасбродные штрафы. Все перекопали. Ну, неправильно это. Ну, как-то осторожнее нужно действовать и внимательнее к туристам, которые вот приезжали много лет сюда назад.
Напоминаю нашим радиослушателям, что мы сегодня говорим с Олегом Зубковым, крымским бизнесменом, создателем Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов Тайган». Говорим, подводим итоги высокого курортного сезона 2017 года на полуострове. Олег, скажите, а вот как вы полагаете, вы говорите про достаточно высокие цены, с которыми сталкиваются, ну, и приезжие, и, конечно же, местные, но вот есть ли у крымского турбизнеса какие-либо резервы для того, чтобы снизить цены?
Ну, конечно, я считаю, что резервы есть. Во-первых, нужно, я не знаю, как, что, но договариваться с Украиной для того, чтобы включить воду и Северо-Крымский канал заработал. В этом источник дешевой плодово-овощной продукции, рыбоводство, которое практически умерло, рисоводство, которое умерло. Воды физически нет. Я в парк Тайган вожу воду машинами по 6-кубовыми и днем, и ночью, и покрываю свои потребности в воде только на 10% из того, что нужно парку Тайган. И также в сельском хозяйстве закрылись целые отрасли. Животноводство, которое я рассчитывал, что будет при России как бы восстанавливаться, ну нет никаких сдвигов в животноводстве. Я по-прежнему вожу мясо с континента сегодня. Это очень дорого через переправу, через эту узкую дорогу, ведущую от Керчи до Симферополя. Вот. Конечно, наверное, можно и административными какими-то методами посмотреть по ценам. Вот. Но цены сегодня в Крыму, они такие же, как в Москве, в Мурманске, там мало чем отличаются от них.
Олег, а скажите, вот можете ли вы дать свою, я не знаю, там, экспертную оценку или пересказать слова тех людей, с которыми вы общались? Можно ли говорить о каких-то числах? То есть вот насколько уменьшилось за этот сезон количество туристов, если сравнить, например, с 2016 годом?
Вы знаете, кто-то говорит в два раза, кто-то говорит на одну треть. Но вот в основном я сталкиваюсь с тем, что все-таки 15-20% вот массово в Крыму вот недостаток стало туристов. Вот, это и по паркам посещения. Многие рестораны работают в ноль, многие гостиницы работают в ноль, многие закрылись и не открылись даже в пик высокого сезона. Недавно с Эдгардом Запашным я был на Айпетре и прошелся, пока фотографировались, спрашивал, что как. Ну, знаковые такие места перестали массово посещаться. Людей практически нет. Они гоняются за каждым посетителем, эти кафешники. Там чувствуется, везде очень чувствуется. Я не могу сказать это на примере, к счастью, своих парков. Я не знаю, почему, но мои парки упорно люди находят без бордов, без указателей, безо всего. Вот. Но вот все остальное как-то очень грустно.
Олег, а скажите, вот вы уже затронули эту тему, а каким образом вообще вот снижение количества туристов, оно может сказаться на перспективе вообще развития отрасли? То есть вот на местах размещения, на общепите и так далее. Вот как это все затронет сам бизнес?
Да очень просто, многие просто закроются, не выдержат конкуренции. Нужно содержать людей, платить высокие налоги, платить высокие штрафы. И это при том еще, что массовые проверки предпринимательской деятельности начнутся только в 2018 году. Ситуация ухудшается, и люди, запас прочности у всех, в общем-то, не бесконечный. Понимаете, если мои парки оказывались последние 3 года несколько раз на грани закрытия и банкротства, и сегодня господин Аксенов там через журналистов передает, что дает какой-то мне последний шанс, там закроют, меня посадят и так далее, то и у всех других людей на их уровне, меньшем уровне, но есть эти проблемы. Нет уже такого вала доходов. Есть огромная часть расходов, которые возросли. Если при украинском Крыму я платил штраф там за что-либо $20, то сегодня этот штраф равняется 10-15 тысячам долларов за это же правонарушение, понимаете? Вот, поэтому это несопоставимые штрафы, причем необъяснимые никак, ничем абсолютно. Все это ложится на себестоимость, все это ложится на настроение, и люди, предпринимательская деятельность, ну, она уязвима, вот. И сегодня, к сожалению, государством практически ничего не делается, чтобы ее облегчить, только усложнить, только усугубить положение предпринимателей и ательеров. Поэтому многое будет, на мой взгляд, закрываться. Я не связываю больших перспектив даже с развитием, со строительством Тавриды и моста. До моста еще нужно тоже доехать, понимаете, а по Тавриде мы упремся в те же пробки, стоящие Ялты, Алушты, либо других городов, которые стоят в пробках, невозможно передвигаться летом по Ялте, либо Алуште, вот, и эту инфраструктуру переделать в существующих городов крайне сложно и дорого, и сервис мы не поднимем, да, построим прекрасную дорогу, да, откроем мост, но до моста в Краснодарском крае нужно доехать на перекладных через Краснодар или через Анапу. Но современный человек, он другой, он привык уже там эти 24 дня свои провести комфортно на отдыхе и не готов тратить на дорогу там двое, трое, четверо суток на перекладных, добираясь куда-то. Поэтому я вижу, что нужно максимально упрощать таможенные процедуры с Украиной и бороться за тех туристов, которые еще хотят ехать там с Днепропетровска, Донецка, я не знаю откуда, в Крым, с Киева, вот, и максимально упрощать процедуру перехода границы. Вот. Нужно рекламировать Крым активнее, действительно здесь прекрасный климат, воздух, грязи, достопримечательности. Нужно это активнее рекламировать, и я рад, что это вот последнее время в центральных каналах России хотя бы вот я увидел достойную рекламу. Вот.
Спасибо. Спасибо огромное. Олег Зубков, крымский бизнесмен, создатель Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов Тайган», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу. Сегодня, напомню, мы подводим итоги высокого курортного сезона. И далее будем говорить с Сергеем Ромашкиным, генеральным директором российского туроператора «Дельфин». Сергей, здравствуйте.
Доброе утро.
Сергей, ну вот, значит, ваш коллега, и наверняка знаете, Борис Зелинский, это председатель правления регионального отделения Российского союза туристической индустрии в Крыму и Севастополе, сказал о том, в своем интервью агентству «Интерфакс», сказал о том, что сокращение потока в Крым в этом году составило около 20%. Власти, к сожалению, считают транспортный поток, а не туристический. Поэтому у властей Крыма происходит, дают только такие цифры, как 6-7% падения потока по сравнению с прошлым годом. А мы считаем, что поток этот уменьшился процентов на 20, как минимум. В этом году туристический поток в Крыму просел. Вот заявил председатель правления регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский. А что по вашим данным? Был ли интерес к Крыму в течение этого высокого курортного сезона?
Ну, мы оцениваем падение, да, падение есть, оно составляет вот по нашим оценкам, по нашим данным нашей компании от 10 до 15%, это чуть больше, чем говорят чиновники крымские, чуть меньше, чем Борис Зелинский. Вот. Но это не только проблема Крыма. Вот меня немножко удивляет как бы попытка рассматривать Крым в отрыве от других российских курортов. Дело в том, что схожую динамику демонстрирует соседняя Анапа, там почти соседний Геленджик и другие курорты Краснодарского края. Спад коснулся, в принципе, всех курортов Черного моря, пляжного отдыха. И причина здесь активизация выезда россиян за рубеж. Ну, самый яркий пример – это Турция, которая примет от 2,5 до 3 миллионов человек. Понятно, что эти люди взялись не из воздуха, они, вероятно, поехали, в прошлом году отдыхали на наших курортах, а в этом выехали за рубеж. Есть какие-то естественные колебания потока, там трехлетние мы наблюдаем, циклы пятилетние, и проблема Крыма, она как бы общая для всех наших курортов.
А скажите, пожалуйста, а вот эти люди, которые не приехали в Крым, они по вашим данным или по вашей оценке, они выбрали тот же самый пляжный отдых, но просто на других курортах, или вообще поменяли вид отдыха?
Нет, ну вы знаете, туристы консервативные, есть мировая статистика, и российские туристы вполне в нее списываются. 75% людей отдыхают на пляжах. Вот так устроен мир, так устроена наша жизнь. Люди много работают, хотят раз в году прийти, приехать на море какое-нибудь, Средиземное, Черное, Атлантический океан, лечь на пляж и 2 недели или там 3 недели ничего не делать. Вот, примерно 20% это экскурсионный туризм, это люди, которые путешествуют по городам, какие-то памятники архитектуры, познавательный туризм, и 5% это спортивный отдых, это горные лыжи, походы, сплавы и так далее. То есть вот 75-25% это такое классическое распределение, и для россиян оно тоже характерно.
То есть получается, по этой логике, Крым должен бороться, поскольку основная масса туристов, они хотят отдыхать на пляже, то нужно бороться за тех, кто хочет отдыхать на пляже. А что для этого нужно? То есть вот какие критерии, что нужно предложить Крыму, чтобы турист приехал именно в Крым на пляже валяться?
Знаете, пожелания туристов, которые приходят за путевкой, они очень простые. Туристы говорят так: я хочу хорошо и недорого отдохнуть. Вот другой вопрос, что для него хорошо и что для него недорого. Ну, вот предыдущий коллега говорил о том, что надо быстрее добираться до места отдыха, но мы согласны, да. Существующий вариант с переправой, он тормозить туристов, им это не нравится, хотя там в этом году задержки были не очень значительные, там до 3-4 часов при волнении на море. Люди хотят добираться быстрее. Вот. Что такое хорошо? Ну, какой-то отель 3-4 звезды, может быть, редко 5, значит, недорого. Ну, вот средний чек, у нас есть такое понятие среднего чека, как в ресторане, да, мы измеряем стоимость одних суток проживания с двухразовым питанием. В этом году она составила, ну, на разных крымских побережьях, традиционно западные побережья чуть дешевле, чем южный берег Крым, ну, где-то вот 2100 до 2400 рублей в сутки. Это высокий сезон, отель 3 звезды, двухразовое питание. Вот. Ну, на наш взгляд, это недорого, и это сопоставимо, и даже дешевле, чем, например, курорты Краснодарского края, да. Вот. Возможно, что в этом году туристы решили, что турецкие цены, турки предложили действительно, фактически демпинговые цены в попытках вернуть наш поток, наших туристов на турецкие пляжи. Вот. Возможно, что по многим отелям турецкие отели были даже дешевле, чем Крым и Краснодарский край, что и вызвало туда вот нашествие 2,5-3 миллионов туристов. Вот. Крым не должен здесь изобретать какой-то велосипед, вот вы спросили, что нужно, да? Не надо изобретать велосипед, этот мировой опыт хорошо известен, и та же Анталия, которая за 20 лет превратилась из маленького приморского поселка в суперкурорт, который принимает там 10 миллионов человек, ну, со всего мира, да? Вот, нужно развивать инфраструктуру, нужно развлекать, в смысле, надо заниматься развлечениями туристов, надо строить современные отели, надо строить дороги. Вот, все это в Крыму, я думаю, что в будущем совершенно реально, да, но надо понимать, что в отсутствии вот моста, о котором тоже вы сказали, оно серьезно затрудняет строительство в Крыму, потому что перевозка грузов морем или на машинах через переправу, оно сильно замедляет и удорожает строительство. Я думаю, что основные туристические события, инфраструктурные, они наступит в Крыму после завершения строительства Керченского моста.
Хорошо. Сергей Ромашкин у нас на связи, генеральный директор российского туроператора «Дельфин». Напомню нашим радиослушателям, которые слушают радио «Крым Реалия» на частоте 105.9 FM, что сегодня мы подводим итоги высокого курортного сезона. Вот еще одно интересное сообщение, которое появилось в издании «Известия» в конце августа 2017 года о том, что российские туроператоры могут получить до 1 миллиарда рублей субсидий от государства на путевки в Крым и Краснодарский край. Позже количество регионов, которые могут рассчитывать на субсидии для внутреннего туризма, расширят. Стоимость туров должна снизиться на 10%. Как сообщает издание, средняя цена бюджетного путешествия составит 25 тысяч рублей. Предложение для туриста будет включать дорогу и проживание. А ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что Крым находится на первом месте в рейтинге самых дешевых пляжных туров на бархатный сезон. Сергей, скажите, пожалуйста, вот вы слышали про эту программу субсидирования от государства на путевки в Крым и Краснодарский край?
Ну, конечно, слышал, да, и неоднократно принимал участие в обсуждении параметров этой программы, но говорится о ней уже года два, если я не ошибаюсь. Пока что как бы какого-то практического решения мы не получили. Надеемся, что получим либо вот этой осенью, либо, может быть, уже в сезон 2018 года.
Угу. То есть вы полагаете, что эта программа субсидирования, она сможет каким-то образом повлиять на принятие решений вот непосредственно вашими, ну, вашими вообще клиентами, которые выбирают туристические поездки, если это будет цена снизится на 10%, как ожидается в результате имплементации этой программы?
Ну, конечно, да. Поскольку мы занимаемся бизнесом и много экспериментируем с понижением цены в основном, то есть, ну, у всех туроператоров есть такой не очень веселый для себя опыт. Какой-то отель не продается, а места там горят, мы начинаем снижать цену и можем наблюдать, как растет загрузка отеля при снижении цены на 5, 10, 15, 20%. Вот, соответственно, мы с цифрами на руках показываем, что при изменении цены, например, на 10%, поток может вырасти на 20%, ну, при определенных там других сочетаниях цена-качество, да, поэтому любое изменение цены, оно, конечно, вызывает рост турпотока, и вопрос в том, ну, насколько дорого мы готовы платить, ну, в смысле, не мы, а бюджет, да, вот вы сказали, миллиард рублей, да, грубо говоря, на эти деньги можно получить, ну, например, там дополнительно миллион туристов в какой-то регион один или несколько регионов, если их будет несколько. Во всяком случае, эту идею надо пробовать. Если не пробовать, тогда мы ничего не поймем, как это работает или не работает. Как-то это работает. Хоть в какой мере, мы разберемся, да.
Понятно. И еще просил бы ваш один комментарий. Значит, господин Сафонов, это глава Федерального агентства по туризму, сказал, что порядка 800 тысяч человек, а может и больше, посетят Крым в этот период, имеется в виду в бархатный сезон. На ваш взгляд, вот будет ли интерес у такой достаточно значительный интерес у российского туриста к Крыму в бархатный сезон?
Если считать бархатным сезоном, ну, условно, время с 1 сентября, там, не знаю, до 1 декабря, что ли, или когда там заканчивается.
Ну, вообще, да, обычно до 1 октября. Ну, ладно, хорошо, пусть будет даже до 1 декабря.
Смотрите, ну, есть тоже, как бы, мне вот немножко здесь, как бы, хочется говорить о цифрах, да. Смотрите, ну, есть распределение по месяцам, оно, в принципе, тоже не меняется ежегодно. Примерно 9% туристов отдыхает в Крыму в мае, 18% отдыхает в июне, 25%, по-моему, если не ошибаюсь, в июле, 24% в августе и, по-моему, 17% в сентябре.
Ага, понятно. Будем считать. Спасибо. Огромное спасибо. Мы просто вынуждены прощаться. Сергей Ромашкин, генеральный директор российского туроператора «Дельфин». А с вами был Александр Янковский. Слушайте радио «Крым Реалия» на частоте 105.9 FM.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 36 обстрілів. У світі шириться протест проти переслідування рохінджа в М'янмі. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 4 вересня підтримувані Росією бойовики здійснили 36 обстрілів позицій Збройних сил України. Втрат серед українських військових немає, вказує штаб АТО. Як і в попередні дні, основне напруження зберігалося на Донецькому напрямку, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР повідомляють, що поблизу Авдіївки тривають мінометні бої та звинувачують Збройні сили України в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та Старомихайлівки. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 4 вересня. Стріт-арт-художник-соціопат повідомив, що домовився з міністром культури Євгеном Нищуком відновити графіті, які були нанесені під час Революції Гідності на вулиці Грушевського. Я мав розмову з міністром культури, ми дійшли згоди, що після вирішення усіх офіційних і організаційних питань я відновлю ікони Революції, написав художник у Фейсбук. У суботу 2 вересня стало відомо, що з фасаду будинку на вулиці Грушевського
поміж вітрин салону меблів зникли відомі графіті, створені під час Революції Гідності. Після цього активісти побили вікна і обмалювали фасад меблевого салону, на стіні якого раніше були розміщені роботи. Згодом керівник салону Дуценко оголосив про закриття закладу. Внаслідок ускладнення погодних умов 4 вересня сталося знеструмлення 70 населених пунктів у 5 областях, інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій. За цим повідомленням, найбільше сіл чи містечок залишилися без електрики. На Полтавщині – 30 та Сумщині – 22.
Міжнародна тема.
У світі шириться протест проти насильства щодо етнічної групи Рохінджа в М'янмі. Мусульманські держави заявляють, що вимагатимуть від ООН вжити заходів після повідомлень про загибель понад 400 людей. Іран 4 вересня назвав насильство, що спонукало втечу майже 90 тисяч Рохінджа до сусідньої країни Бангладеш, етнічною чисткою. Туреччина вважає це геноцидом. Збірна України, яка продовжує боротися за путівку на чемпіонат світу з футболу, 5 вересня проведе поєдинок 8-го туру відбірного турніру проти команди Ісландії. На її полі початок гри о 21:45 за Києвом. Результати матчів 7-го туру дозволили підопічним Андрія Шевченка піднятися з 4-го на 2-й рядок таблиці групи «Ай». Після перемоги над турками з рахунком 2-0 українці набрали 14 очок і поступаються двома балами лише хорватам.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Доброго ранку, шановні слухачі, а також глядачі нашої трансляції на YouTube-каналі. Це «Ранкова свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії» у студії Дмитро Баркар. Ми повертаємось до розмов на міжнародну тематику. Сьогодні, власне, в найближчі півгодини будемо говорити про таке. Сьогодні порушимо ще одну тему міжнародної безпеки. Спробуємо з'ясувати, що це за уявна країна Вейшнорія, з якою збирається воювати Путін під час навчань у Білорусі.
Це сигнал для всіх периферійних держав навколо Російської імперії, якщо ви будете вести якусь там не в руслі Путіна політику.
Запрошую всіх наших глядачів та слухачів приєднуватися до розмови. Телефонуйте в студію, ставте свої запитання, коментуйте трансляцію. І нагадую, що тепер Радіо Крим Реалії на території Криму можна чути 24 години на добу на хвилі 105.9 FM.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
На тлі занепокоєння багатьох експертів, що російсько-білоруські військові навчання «Захід-2017» можуть становити загрозу для країн НАТО, України або самої Білорусі, оприлюднення легенди майбутніх навчань з уявними ворогами і країнами породило ще більше запитань. Так, згідно з легендою навчання, яку оприлюднило Міноборони у Мінську, на Білорусі Росію нападають три сусідні умовні держави – Везбарія, Лувен і Вейшнорія. При цьому, якщо перші дві розташовані на території існуючих Польщі, Литви і Латвії, то остання частина – Вейшнорія – це частина сучасної Білорусі. У соціальних мережах ідея уявної країни почала жити власним життям. У Вейшнорії з'явилися власні прапор, герб, паспорти, гроші і жартівливі меми. Утім, деякі експерти вважають, що це далеко не жарти, адже межа уявної держави нагадує кордон Радянського Союзу та Польщі у 1920-39 роках.
Карпатах. А місцеві жителі, за спостереженнями журналістів, вирізняються опозиційними настроями. Тож появу умовного ворога багато хто пов'язує саме із провокаціями спецслужб. Детальніше про цю легенду і які наслідки вона може мати, поговоримо з гостями програми. Зараз із нами на зв'язку телефоном військовий експерт, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України у 2006-2010 роках Ігор Романенко. Вітаю вас, пане Романенко, в нашому ефірі.
Я вас також і слухачі вітаю.
Отже, приємно вас чути і, власне, до розмови. Сподіваюся, що Вишнорія не попроситься до складу Росії після навчань, пише одна з дописувачок у Фейсбук. Якщо відкинути жарти, для чого називати на реальний регіон, реальної країни, частину, вірніше, країни, ворожим, виставляти її ворожою до решти населення цієї країни? Власне, в чому смисл? Навіщо така історія? Чи без цього просто під час навчання не можна досягти реалістичності?
Ну, деякі, на мій погляд, іскажені де і приділені дуже багато питання зовнішнім другорядним підходом в легендіруванню цього навчання. Тобто завжди, коли опрацьовується навчання, сторона противника описується, якщо потрібні там держави, їх назви штучні і таке інше. І в даному випадку, вже сказали, значить, дві – це Прибалти і Польща, а на одній – частка Білорусі. Важливо не стільки назви, скільки території. Тобто відома з історії війн, ну, скажімо, ближче нас історія Другої світової війни, коли і німці на своїх навчаннях перед початком проігрували, і значить, Генеральний штаб Збройних сил Радянського Союзу, де Жуков і Павлов обігрували початок війни, і Жуков програв Павлову, який працював за німців, за Збройні сили Німеччини. Тобто важливо розташування цих сил, важливо кількість цих сил, так званий комплект, який на навчання, і потім дії. Тобто обігрується по максимуму то, що очікують військові, не тільки військові, а політики військові чи військово-політичне керівництво на найближчий час. І то, що так це розташовує, це говорить про те, як в зв'язку з тим, що особливістю цього навчання стратегічного команда стратегічного Збройних сил Російської Федерації і Білорусі є напрям Польща і країни Прибалтики, але одночасно вони не забувають ні при яких обставинах про Україну. Це треба чітко виявляти. Але і це другорядно. Тобто само навчання, я звертаю на це увагу, як вони анонсують, вони це росіяни спільні з білорусами, до 13 тисяч військовослужбовців. А одночасно використовувати такий прийом, використовуючи, як це було значить, 2008 році під час навчання «Кавказ-2008», війна з Грузією і анексія відповідних територій, як це було в Сочі-2014, війна проти України, анексування Криму, то одночасно формується на підставі якби рішення Путіна щодо раптової перевірки, формується ударне групування від 100 тисяч і більше. І чітко треба уявляти, на навчання до 13 тисяч військовослужбовців, це така ширма міжнародна, де вони показують, що навіть дозволять, тобто спостерігачі повинні бути тільки тоді, коли більше 13. Але це формально. Чи їх там буде 2, чи 20, чи літаки будуть залучатися, принципової суті це не грає. Важливо, що крім самого навчання, на підставі раптової перевірки, щороку вони формують ударне угрупування, яке фактично, якщо сформують на рівні в цьому році до 200 тисяч, то є це підстава військова по потужності для початку вже широкомасштабних дій. Наскільки це буде? Зараз по прогнозах того, що стягують, скільки заказано вагонів залізничних, скільки вже пересування військ іде, скільки зайшло вже військ, командних пунктів, пунктів управління, пунктів забезпечення логістичного, то це буде більше 100 тисяч угрупувань. Тобто анонсується на навчання захід 2017 до 13 тисяч, а вже зараз видно, що вони зберуть угрупування більше 100 тисяч. Оце суттєво. А по суті, може і більше. Як будуть потім з 14 до 20 вересня? Це теж суттєво. Оце треба звертати увагу і відповідним чином реагувати, що і робить в першу чергу Україна і ті держави та і країни Прибалтики зі своїми силами і силовими структурами.
Дякую, пане Романенко. До нас тим часом приєднався колишній пресаташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчилава. Доброго ранку, пане Корчилава.
Доброе утро.
Ось про що хотілося б вас спитати. Вигадана російськими військовими Вейшнурія охоплює більшу частину території Гродненської області, а також частину Мінської і Вітебської областей. Цікаво, що в цьому регіоні на виборах у 1994 році великий відсоток білорусів проголосували за опонента Лукашенка, про західного політика Зенона Позняка, а також тут найбільше проживає католиків і людей, які розмовляють білоруською мовою. На вашу думку, це можна вважати випадковим співпадінням, чи це, скоріше, відображає ставлення влади Білорусі до цього регіону?
Ну, я не думаю, що так глибоко хтось думав об цих речах. Скоріше всього, просто був вибран регіон, і удобніше всього було розворачувати речі. Ну, тут, це, звісно, версія хороша, але вона слишком... как бы вам сказать, конспирологическое, что ли. Вот. Это с военным учением, с такой точки зрения, мало кто поступит.
Зрозуміло. Напередодні сьогоднішнього ефіру журналісти Радіо Свобода збирали також коментарі експертів, фахівців. І, власне, от що з цього витікає. Якщо вигадані кордони уявного ворога співпадають із тим поділом, який був до 1939 року, то це політично вмотивована провокація. Так вважає військовий експерт Олег Жданов. Хоча для військових навчань завжди використовується уявний поділ на ворожу і свою країну, а також створюється легенду, то в даному разі можлива провокація від спецслужб, яка спрямована саме на західних націоналістів і підбурення їхніх настроїв по цій темі, вважає Олег Жданов. Давайте послухаємо.
Раз они выбрали именно границу до 39 года, то я считаю, что здесь исключительно политическая составляющая в плане того, что пощекотать нервы Западу. Дело в том, что главная задача Путина – вынудить Европу признать новые границы Украины, в частности, по Крыму. Поэтому и тематика учений, и она с таким тонким намеком, что вы же смотрите, мы же помним, где граница проходила, и мы же играем в войну именно от этой границы, начинаем плясать. Починаємо своє планування.
Так, каже військовий експерт Олег Жданов, а тим часом інший експерт, директор Українського інституту аналізу і прогнозування Юрій Лісничий, говорить про те, що така ж тактика, як зараз в Білорусі, колись розігрувалася і в Україні. На думку експерта, за його словами, колись в Україні так само нав'язували ідеї Новоросії, які сприймали як жарти, утім згодом виявилися реальним планом. Страшилки про можливі бунтівні області Білорусі живуть лише в уяві Путіна та Лукашенка, вважає експерт, і також називає це провокацією та пропагандою. Цитата експерта.
Ці їх страшилки, вони прекрасно лягають на ідеологію руського міра і на ті стереотипи, які закладалися 70-ліття радянського правління. І оцей ключик пропаганди російської, кремлівської, він в будь-який момент може каталізувати можливі конфлікти і перетворити його в гарячий для того, щоб мати привід увійти. Це сигнал для всіх периферійних держав навколо Російської імперії, що всі ваші слабості будуть використані стані нами, якщо ви будете вести якусь там не в руслі Путіна політику.
Такі от, власне, думки є щодо ситуації у Білорусі, пов'язаної із військовим навчанням «Захід-2017». Пане Романенко, от деякі білоруські експерти висловлюють побоювання, що такі вигадки, про як про вишнорю російських військових, можуть спричинити сепаратистські настрої і призвести до розколу Білорусі. Як ви вважаєте, такі побоювання наскільки справедливі?
Ну, згідно соціальних опитувань, все ж Білорусі дійсно ці райони, оскільки вони більше католицькі, розмовляють населення більше на білоруською мовою, якби віддалені від центру, то там є більш благодатна, я скажем, почва для того, щоб це мало місце. Але серйозно про сепаратистські і про відділення, на мій погляд, передчасно говорити. Але ж пропаганда російська і пристьогує до себе і білоруську, як би вони там не казали про те, що самостійно вони ведуть, білоруси мається на увазі свої справи, Росія домінує і показує, яким чином вони це бачать, яким чином, чого вони прагнуть, і як вони тренують свої війська і інші силові структури найближчий час, і конкретно під час проведення цих навчань, про які йдуться розмови.
Пане Корчилава, за сценарієм навчань «Захід-2017» військові будуть протистояти агресії з боку однієї з ворожих держав. Така ж легенда лежала в основі навчань «Кавказ-2008», після яких Росія за 5 днів окупувала частину грузинської території. Як, на вашу думку, чи можливе повторення такого сценарію в Білорусі, чи щось схоже?
Ні, невозможно. По-моєму, генерал Романенко говорив якраз по цьому питанню, що сейчас там участвует не более 20 с чем-то тысяч человек. А для того, чтобы бить по соседним государствам, нужна группировка гораздо большая. Ну, военные понимают, о чем я говорю. Например, на учениях «Кавказ-2008», когда было, группировка составляла в районе 95 тысяч человек. Это была 58-я армия Северокавказская, причем 58-я армия – это одна из самых боеспособных армий Российской Федерации, потому что она постоянно принимала на тот момент участие в боевых действиях, которые шли на Северном Кавказе. Поэтому говорить о том, что это может превратиться в удар по Украине, ну, я лично такой тенденции, по крайней мере, на данном этапе не вижу. Это скорее похоже на такое играние мускулами, показывание соседям, что вот смотрите, если что, мы-то можем. Поэтому здесь, знаете, вот я слушал там эксперты многие, что говорят и так далее. По-моему, мы намного лучше думаем о Кремле и о российской военной машине, чем она есть на самом деле. Давайте как бы отмечать, что условно, если входить в такую большую страну, как Украина, если мы это будем сравнивать с сценарием 2008 года, нужна группировка гораздо большая, чем входила в Грузию, и то даже та группировка в Грузии на самом деле, по факту, особо ничего-то и не сделала, потому что единственная возможность продвижения у российских войск появилась после того, когда Грузия потеряла воздух. А в Украине гораздо более мощная и эффективная система противовоздушной обороны. Поэтому эти учения – это больше такая военно-политическая демонстрация миру того, что «а вот мы же можем и так, если что». Ну, и на это, я так понимаю, да, все делают заявления, но особо мир на это не обращает, потому что миру от этого смешно. Я вам могу сказать, что на данный момент в Грузии происходят многонациональные учения НАТО, которые по своему масштабу, ну, не намного меньше, чем эти. То есть, поэтому надо понимать, что тут больше политическая составляющая о том, чтобы нам поговорить, что есть, возможно, какая-то опасность. Я вот лично так воспринимаю эти учения.
Дякую. Пане Романенко, якщо говорити про 20 тисяч російських військових і теоретично можливий удар по Україні, давайте спробуємо з'ясувати, наскільки це серйозна загроза, наскільки Україна здатна хоча б теоретично відбивати таку атаку. Власне, відомо, що в зв'язку з навчаннями «Захід-2017» Державна прикордонна служба України посилила заходи безпеки на усіх ділянках кордону. Але чи треба ще вжити якісь заходи безпеки? Якщо треба, то, власне, які саме? Будь ласка.
для розуміння стратегічної, воєнно-стратегічної ситуації, яка складається, чітко треба розділяти, я в цьому інтерв'ю ще раз на цьому наполягаю, що треба оцінювати і критерії мати для того, щоб уявляти, який стан на навчання. Навчання, які анонсовані, це буде до 13 тисяч. Вони це роблять. І будуть Генштаб російський гратися цими 13 тисяч, щоб показувати світу, що це навчання от в рамках цих вимог Мінського, Віденського меморандуму з такими вимогами. І нема питань. Але я погоджуюсь от з паном Корчалавою відносно того, що вже зараз вони наростили там, ну, до 20 плюс-мінус. Крім того, є у нас на сході, на окупованій території 40 тисяч, 36 плюс-мінус, опять-таки, військовослужбовців і бронетехніки стільки, як заявляють не тільки наші експерти, а представник Курт Волкер, сенатор, який США працював, експерти натовські і американські, відносно того, що бронетехніки тільки заведені до нас більше, ніж всі бронетехніки в Європі. А крім того, за кордоном ще стоїть танкова армія, стільки ж бронетехніки. І тому, якщо додається по навчанню, по тому, що вони раптової перевірки, то це вже кількість прогнозуємо за 100 тисяч військовослужбовців. Для початку широкомасштабної війни проти України потрібно десь від 240 тисяч і більше. Особливістю є те, що крім нашого тепер розташування військ Росії сходу, південний схід, Крим, південь і Бессарабія і Придністров'я, південний захід, тепер уже війська російські будуть і на півночі. Причому кордони, на які вони вийдуть до наших столиці Києва, подивіться, які відстані. Тобто ситуація з точки зору цього усугубляється. Я не хочу сказати, що почнеться бойові дії широкомасштабні, але стратегічну угрозу за рахунок формування такого групування, безумовно, Росія буде здійснювати. І цим буде тиснути на Україну, на Польщу, країни Прибалтики, на НАТО і на Сполучені Штати Америки, даби досягти своєї мети.
Зрозуміло, власне, продовження цього, пане Корчалава. От офіційний Мінськ послідовно позиціонував, чи принаймні намагався себе позиціонувати, як миротворця, такого посередника у мирних переговорах, що стосувалось кризи на Донбасі, як намагався Мінськ себе виставляти, такого, в певному сенсі себе Женевою. Як тепер ці навчання, ця напруга може позначитися на іміджі Білорусі, на потеплінні відносин Білорусі з Євросоюзом, які для Росії, для Білорусі можуть бути наслідки? Навіть якщо не буде військових дій.
Не, ну, если бы мы сейчас с вами говорили по какой-то другой стране, я бы с пониманием к этому отнесся. Но Минск давно является сателлитом Российской Федерации. Давайте скажем честно, у них существует союзнический договор, да, между Россией и Белоруссией. Просто господин Лукашенко, он умудряется всегда очень грамотно лавировать политической ситуацией. Это можно хотя бы взять на примере того, что он не признал оккупированную Абхазию и Южную Осетию как независимые государства, хотя Москва очень на него давила. Господин Лукашенко человек, который все время ищет свой политический интерес, но при принятии каких-то очень больших стратегических решений у него нет возможности противостоять Кремлю. Это та же экономика там на 90% зависит от Российской Федерации и является дотационной. Поэтому, знаете, вот тут там подходить к этому вопросу, как будет выглядеть Лукашенко. Но если все закончится хорошо, и эти учения там свернуться после того, как они будут проведены. Он будет рассказывать, ну вот я же вам говорил, что все будет хорошо. В принципе, на самом деле ситуация, вот генерал Романенко очень правильно разложил ее стратегически. Да, опасность есть, но будет ли эта опасность там задействоваться или не задействоваться, пока мы не понимаем, потому что особых каких-то действий мы пока не видим. В данном случае, ну, мы правильно реагируем на то, что мы просчитываем какие-то угрозы, но просчеты могут остаться просчетами, мы все знаем. Но это не означает, что мы не должны их просчитывать. Поэтому поведение Лукашенко в данной ситуации, если там что-то вдруг, не дай бог, начнется, оно не будет иметь никакой разницы уже ни на что. Потому что если вдруг произойдет там то, о чем говорил генерал Романенко, и весь ситуация изменится еще больше в другую сторону. И никто уже не будет слушать ни Лукашенко, ни Минские соглашения, которые мы там воспринимаем сейчас как соглашения, которые могут привести до политического урегулирования, они уже будут не нужны. Это будет просто бумажка в данном случае.
Зрозуміло. Дякую вам, панове. Дякую, пане Романенко. Дякую, пане Корчилаво. Будемо, збігає час, будемо завершувати розмову про уявні та... уявні та реальні, власне, загрози від російсько-білоруських військових навчань «Захід-2017». Ми говорили з військовим експертом, екс-заступником начальника Генштабу Збройних сил України у 2006-2010 роках Ігорем Романенком та колишнім прес-аташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчилавою.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки – огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Отже, про що пишуть провідні українські видання. Так, газета «День» коментує знищення у Києві патріотичного графіті, намальованого під час Майдану, і з'ясовує, чи готові українці не піддаватись на провокації, а влада не давати до цього приводів. Видання пише, що винуватець знищення став уособленням того прошарку, який не просто не сприйняв Майдану, а й головне не зрозумів, що сталося у нього під стінами орендованого магазину для багатіїв. Що на тих стінах була в буквальному сенсі кров'ю написана історія, тим часом, як за цими стінами знаходила собі затишний притулок атрибутика гламурних понтів 90-х. Така собі розтяцькована екзема застиглого часу, зазначає газета «День» у статті «Стерта історія». Чого чекати від нового політичного сезону? У статті під таким заголовком газета «День» прогнозує, що почнеться він історією із зустрічю на кордоні Саакашвілі, якого, за висловом експертів видання, витягнув з політичного нафталіну Петро Порошенко. З іншого боку, підливають олії у вогонь політичної напруги і правоохоронні органи, які почали підточувати депутатський корпус. Депутати захищатимуться від нівелювання депутатського імунітету, і це погрожує остаточним розвалом і без того де-факто неіснуючої, а точніше ситуативної коаліції. Як тільки не буде вистачати голосів, щоб проголосувати ключові законопроекти, то постане питання щодо перевиборів, наголошують експерти газети «День». Чи варто в Україні впроваджувати обов'язкову реєстрацію сім-карт? Тему досліджує газета «Україна молода». Видання пише, що новація покликана не дати російським військовим і сепаратистам можливість анонімно передавати інформацію про переміщення сил АТО, коригувати вогонь і здійснювати вибухи за допомогою мобільних телефонів. Дозволить правоохоронцям розшукувати злочинців, телефонних шахраїв і мінерів. Однак злочинці знайдуть спосіб обійти правила, а от ті, хто їх дотримується, виявляться повністю оголеними. Уже зараз банки спокійнісінько зливають дані клієнтів колекторським фірмам, чия діяльність не врегульована законом. Після розкриття паспортних даних власників сім-карт майже напевно можна спрогнозувати, що атаки на користувачів стануть звичним явищем, а приватне життя власника сімки може бути поставлене під загрозу. Про інші негативні введення реєстрації сім-карт «Україна молода» розповідає статті «Дзвінок за паспортом». На цьому півгодини закінчується. Далі новини. Нагадую, ми говорили про військові загрози з боку військових навчань у Білорусі.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Законопроект про реінтеграцію Донбасу майже готовий, твердять депутати. Росія та Китай закликали до дипломатичного рішення щодо КНДР. Далі докладніше.
Події в Україні.
Представник президента України у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко, заявила, що законопроект про реінтеграцію Донбасу підготовлений повністю за винятком пункту щодо миротворчої місії. Як сказала Луценко після засідання Погоджувальної ради в парламенті, йдеться про три можливі варіанти – поліційна місія ОБСЄ, місія ООН чи миротворча місія Євросоюзу, можливо, разом із ОБСЄ. Останнім часом українські політики стали говорити про необхідність законодавчого оформити ситуацію на частині Донбасу, де від квітня 2014 року триває збройний конфлікт. Президент Петро Порошенко ще в середині червня повідомив, що доручив розробити такий документ, що, за його словами, базувався б на умовах мінських домовленостей. Внаслідок ускладнення погодних умов 4 вересня сталося знеструмлення 70 населених пунктів у 5 областях, інформує Держслужба України з надзвичайних ситуацій. За цим повідомленням, найбільше сіл чи містечок залишилося без електрики на Полтавщині 30 та Сумщині 22. Знеструмлення через негоду фіксується вже другу добу поспіль, але 3 вересня стихія лютувала лише в західних областях України.
Міжнародна тема.
Росія закликала до спокою та повернення до дипломатичних рішень під час обговорення в ООН відповіді на нові ядерні випробування Північної Кореї. Не буде перебільшенням сказати, що мир в регіоні піддається серйозному випробуванню, і загроза перетворення протистояння на гаряче є великою, як ніколи раніше, сказав російський посол Василь Небензя на екстреному засіданні Ради безпеки ООН 4 вересня. Сполучені Штати заявили про план розробити проект нової резолюції Радбезу щодо КНДР вже цього тижня, щоб наступного тижня він міг піти на голосування. Виступаючи на терміновому засіданні Ради безпеки, посол США Нікі Гейлі заявила, що, цитата, «терпіння нашої країни не безмежне». Міністерство оборони Росії заявило, що в Сирії загинули ще двоє російських військовослужбовців-контрактників. За повідомленням автоколону, яку вони супроводжували, обстріляли з мінометів бойовики екстремістського угруповання «Ісламська держава» в сирійській провінції Дейр-аз-Зор. Один росіянин загинув на місці, інший помер від поранень, несумісних із життям у шпиталі, мовиться у повідомленні. Коли це сталося, не сказано, як і не названі імена загиблих. Командування подало загиблих на посмертне нагородження, додали у Міністерстві оборони Росії. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
І знову ранкові вітання нашим слухачам, також глядачам нашої трансляції на YouTube-сторінці. В ефірі «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Крим Реалії, у студії Дмитро Баркар. І сьогодні будемо говорити ось про що. Чому дорожчає борщовий набір та інші продукти в Україні?
Возможно, лидером подорожания станет картофель, потому что за последний год он вырос меньше всего в цене, и картофель все-таки самая дешевая культура в нашем рационе.
Приєднуйтесь до нашої розмови, шановні слухачі та глядачі, коментуйте нашу трансляцію на YouTube-каналі. Нагадую, що відтепер в Криму радіо «Крим Реалії» можна почути 24 години на добу, 7 днів на тиждень на хвилі 105,9 FM.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Антимонопольний комітет України сьогодні розгляне питання щодо зростання цін на курятину. Кілограм курячого філе зараз коштує практично як кілограм свинини, зазначають дослідники і вказують на ціну у супермаркетах, яка сягає позначки у 100 гривень. Прогнозують економічні експерти підвищення цін і на інші харчі, зокрема овочі, які входять у так званий борщовий набір. Утім, частина економістів називають ці підвищення сезонними. З яких причин, наскільки і доки зростатимуть ціни на продукти, спробуємо з'ясувати разом з нашими гостями. У студії виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензин. Вітаю вас.
Олег Пензин.
Перепрошую.
Добре.
Олег Пензин, а також на зв'язку телефоном керівник центру InfoShuar, комплексного інформаційного сервісу для професіоналів аграрного бізнесу Тетяна Гетьман.
Вітаю вас, пані Тетяно.
Так, вітаю вас.
Так, добре, вас чуємо. Отже, можемо з'ясувати, що відбувається із борщовим набором. Власне, пане Пензен, що діється з продовольчим кошиком українців? Чи справді зростає його ціна? Якщо так, чому?
Ну, ціна в дійсності справді зростає. І хочу сказати, що за останній місяць з 23, скажімо, з 23 інгредієнтів, які досліджуються Держкомстатом, з загального кошику українця зросли 17 найменувань. На сьогоднішній момент в дійсності ми маємо тільки стабільність або пониження по так званому, як ви вже казали, борщовому набору. Він трошки відкатився по відношенню до липня місяця. По всіх останніх іде зростання, на відміну від минулих років, коли літом у нас спостерігалося, ну, принаймні, стабільність або навіть невеличке зменшення, скажімо, по молочці, по молочних продуктах, в зв'язку із збільшенням поступлення молокосировини на переробку. Цього року, на жаль, молоко росло, росло, значить, вся молочна продукція, м'ясо росло. Ну, і ви правильно сказали, ми маємо достатньо серйозний ріст по курятині, по яйцях, тобто по великому рахунку, по деяких, скажімо, цих елементах нашого такого традиційного кошика, ми вже досягли на сьогоднішній момент практично європейських цін. От, зокрема, по курятині проводилися дослідження, якщо в травні місяці ми мали найменші ціни по курятині серед наших найближчих європейських сусідів, то сьогодні курятина дешевша в Прибалтиці, курятина дешевша в Румунії. Тобто, по великому рахунку, ми вже от переплюнули наших європейських сусідів по цьому конкретному виду продукту. По останніх, поки що, на сьогоднішній момент, ми ще не досягли європейської ціни. От, вона ще нижча, наша ціна нижча європейської, десь орієнтовно на відсотків 10%. Але, на жаль, тенденція прослідковується така, що ціни ростуть. От, причому, власне, це співвідношення доходів українців і цін є дуже несприятливим. І якщо середня європейська сім'я витрачає на продукти харчування десь порядку від 12 до 18% сукупного доходу сім'ї, то українці витрачають від 50 до 55% середня українська сім'я, в залежності від методів розрахунку, а малозабезпечені до 80% від своїх доходів на харчування. Тому ця ситуація є дуже-дуже важкою, і, власне, мова не стільки за самі ціни, скільки за співвідношення наших доходів до цін.
Дякую. Хочеться, давайте дізнаємось пані Гетьман думку з приводу підвищення, а потім повернемось до питання, від скільки відсотків витрачають сім'ї на харчування. Пані Гетьман, за вашу інформацію, власне, на які з харчових продуктів зараз найвища, найстрімкіша динаміка до зростання, і чим це можна пояснити?
Ну, насправді там м'ясо, дійсно, ціни зростають, на курятину ціни зростають, тому що попит на неї збільшився через зростання ціни на інші види м'яса. Але за останню інформацію, таке стрімке зростання ціни вже спричинило падіння попиту. Тому і навіть за моєю інформацією вже збільшуються поступово обсяги імпорту тієї самої свинини. Відповідно, це буде впливати на ціни, тобто ринок, де держава не втручається в формування ціни, немає регулювання ціни, ринок регулює себе сам, і відповідно, якщо ціна зростає до рівня, коли імпорт стає вже економічно обґрунтованим, відповідно, він з'являється на нашому ринку, і таким чином. Але це, звісно, це буде залежати також від курсу української гривні, чи вона буде залишатися стабільною. Те саме можу сказати по овочах. На сьогоднішній день зростання ціни по овочах борщового набору дійсно призупинене, але почали, крім однієї позиції, цибуля. Цибуля – це та позиція, на яку фермери роблять великі ставки. Вони вважають, що саме вона подорожчає в другій половині сезону більше за все. Тому зараз замість традиційного зниження ціни під час її збирання, зараз
спостерігається тенденція до зростання цінок. Тобто, наприклад, ще два тижні тому цибулю можна було купити в господарствах Харківської області по 3-3,5 гривні за кілограм. Сьогодні вже ці ціни становлять 4,5-5, деякі господарства навіть 5,5 гривні за кілограм просять цибулю. І це таке зростання ціни на хвилі ажіотажу з боку перекупників, які теж скуповують і закладають сховища в надії на те, що ціна зросте в другій половині сезону. Але така сама ситуація відбувалася 2 роки тому, тому саме у жовтні ціни вже досягли максимальних показників. Тоді цибуля коштувала десь 10 і навіть 12 гривень за кілограм, після чого нам допомогла Польща. Почала надходити цибуля з Польщі. Тобто я повністю погоджуюся зі словами попереднього спікера стосовно того, що поки що ціни не досягли рівня європейських, але тільки вони досягли того рівня і навіть трошки більшими, то, відповідно, ми будемо спостерігати збільшення імпорту. Тобто ринок регулює себе сам. По інших овочах картопля знижується в ціні, бо почали збирання врожаю в західних регіонах, і західний регіон є головним в структурі виробництва. По моркві, по капусті, по буряках поки що ситуація відносно стабільна. Але з урахуванням того, що в цьому сезоні прогнозується зниження, загальне зниження виробничих площ під очами борщового набору, цілком можливо, що ми будемо спостерігати зростання ціни протягом сезону. Коли це відбудеться і наскільки зростуть ціни, поки що досить важко сказати, бо, як я вже казала, це залежить також від ситуації назовні, тобто наскільки ціни будуть зростати, наприклад, у Польщі, наскільки ціна буде прохідна на польську продукцію, бо майже весь борщовий набір, якщо він починає дорожчати в Україну, ми можемо потенційно завозити із Польщі, якщо в Україні ціна стає дуже високою.
Будь ласка.
Власне, ми рахуємо так званий індекс борщу, наш економічний клуб, експерти клубу. І, скажімо так, ми беремо інгредієнти для, скажімо, виробництва, для підготування 3 літрів борщу, скільки треба всього. Тобто кастрюля 3-літрова борщу на сьогоднішній момент обійдеться, пісного борщу, без м'яса, обійдеться десь 18 гривень. Щоб ми розуміли, в червні, в кінці червня, на початку липня, така сама кастрюля борщу коштувала 20 гривень. Тобто ми бачимо реальне подешевшення, починаючи з червня. Проте, на жаль, на 1 січня 2017 року така кастрюля борщу коштувала 16 гривень. Тобто, по відношенню до січня ми сьогодні ціни маємо дорожчі на борщовий набір. А якщо ми подивимося ще на рік назад, тобто, яка ціна була на цей борщовий набір в цих інгредієнтах на 1 вересня 2016 року, то вона там коштувала десь на рівні 15 гривень. Тобто, на сьогоднішній момент ми реально бачимо подорожчання, незважаючи на те, що по відношенню до червня воно трошки відкатилося, але по відношенню до початку року і до цифр аналогічних минулого року, ми маємо подорожчання борщового набору. Так що, на жаль, ця от тенденція вона є, і правильно спікер попередній говорила, що в дійсності, незважаючи на загальну, так би мовити, здешевшення за останній місяць, поки що ціни є достатньо високі для українців.
Але давайте, щоб було і мені, власне, і слухачам більш чітко зрозуміло, все-таки ми от бачимо, що є коливання вниз, вгору і так далі, але це зараз ми бачимо якесь коливання, сезони, можливо, якийсь відкат, чи це вже однозначні наслідки якоїсь загальної економічної
ситуації?
Ні,
в даній ситуації це абсолютно сезонні коливання, І в дійсності ми сьогодні абсолютно інтегровані в цінову ситуацію європейську. І на нас достатньо серйозно впливає та ціна, яка сьогодні зафіксована у наших найближчих сусідів. Тому отой ріст цін, який маємо на сьогодні, він говорить про те, що ми реально наближаємося до середньоєвропейських цін, до східноєвропейських цін, як я би навіть сказав. І дійсно, як тільки у нас ціна перевалить за середньоєвропейську, і стане вигідним імпорт з тої Польщі, з тої ж, скажімо, Болгарії, Румунії, автоматично сюди потече той продукт. От, і ми будемо їсти, вибачаюсь, картоплю польську і помідори турецькі. Ну, на жаль, так є. Принаймні, така тенденція прослідковується, але ще раз повторюю, що поки що сам факт наближення наших цін до середньоєвропейських не означає наближення наших доходів до середньоєвропейських, на жаль. І я вже приводив ті цифри, скільки ми витрачаємо. Там ще дуже гарна така цифра є, що середній європейць витрачає 10% на подорожі, готелі від своїх доходів. Українець витрачає менше 1%. Ну, власне, це характеризує таку категорію, як якість життя, комфортність життя. На жаль, поки що, от, власне, ця ситуація, вона говорить про те, що українці виживають скорше, ніж живуть. На жаль, так є. От. А що стосується кур'ятини, ви знаєте, тут, власне, мова йде не тільки за саме м'ясо, як таке, мова йде за структуру споживання м'яса людиною. Тобто раціональна норма споживання людини десь на рівні 90 кг на рік м'яса. Європейці споживають від 92 до 95 кг на душу населення в рік. Норма споживання українця, на жаль, сьогодні 52 кг. Причому структура цього м'яса, яке ми споживаємо, є теж достатньо специфічною, вона відрізняється від середньоєвропейської. Європейець їсть більше 50% червоного м'яса, говядини. І десь на рівні 15% кур'ятини, остання свинина. У нас структура абсолютно протилежна. Ми їмо більше 50% кур'ятини, а в нас говядина займає десь порядку 18%. На жаль, говядина є дійсно значно споживніша для людини, і вона є дорожча. І ця структура споживання м'яса, викривлена така, вона, власне, говорить про цінові, скажімо, особливості формування в Україні і питання, пов'язані із доходами. Ну, ви знаєте, так, що як тільки нація є бідніша, вона більше споживає хліба і картоплі. Тому що ми подивимося, хліба ми споживаємо на 10% більше, ніж європейці, а картоплі на 22-23% більше. В той же час, коли нація є багатша, вона більше їсть м'яса і фруктів. Так от, норма споживання фруктів на душу населення в рік, ну, санітарна норма, фізіологічна, десь на рівні 95 кілограмів. Європейець споживає більше 100. Українець знову десь на рівні 53-54 фруктів. Це при тому, що ми маємо достатньо великі надходження сезонних фруктів, типу яблук, типу, там, скажімо, традиційних, тих, що ростуть в наших, на, скажімо, нашій території. Проте от такий факт говорить, власне, про оці викривлення, пов'язані із, власне, доходами, які отримують ті чи інші люди.
А от я, власне, і хотів повернутися до цього питання і більш детально розпитати вас про структуру витрат на харчі. Всім відомо, що існує урядова версія того, що українці просто багато їдять. Ви вже розклали, я просто...
Я, от, власне, з приводу, чи багато українці їдять. Ми робили дослідження, ми публікували цю інформацію. Середньодобове отримання калорій, кілокалорій німцями, припустимо, ну, середньоєвропейцями, скажімо, становить 3500 кілокалорій на добу. Німці з'їдають 3800-3900 кілокалорій. Українець – 2700. Тобто сьогодні калорійність того, що ми їмо, є нижча, ніж середньоєвропейська. При тому, що, от ми, щоб ми розуміли, людина, яка займається важкою фізичною працею, там ті ж шахтарі, припустимо, чи ті ж металурги, вони мають отримувати на добу від 5 до 7 тисяч кілокалорій. Тобто фраза, що українці більше їдять, це не дуже справедлива фраза, тому що ми в реальній дійсності по калорійності отримуємо менше, ніж середньоєвропейський громадянин.
А можливо, ми щось неправильно, якісь є вади харчової культури, неправильні пріоритети. Ну, я не знаю, скажімо,
якщо... Власне, я казав, картоплі ми їмо на 20%, більше хліба, більше.
Тобто ми не їмо щось таке дорогого, але...
Ні, в той же час ми не їмо, дивіться, значить, горіхів, вони є дуже корисні. Є дуже корисний мед, ми його дуже мало їмо, незважаючи на те, що експортуємо в Європу. Тобто, по великому рахунку, наша структура харчування повністю пристосовується до фактичних доходів, які ми маємо. Доходів мало, ми переходимо на пусту їжу, от так скажімо. Тобто їжу низькокалорійну, яка тільки, вибачте, будь ласка, забиває шлунок, для того, щоб отримати фізіологічне відчуття насиченості. Ну, тобто, весь цей момент, він, власне, і призводить до викривлення у тій структурі. Ну, і окрім цього, ми ж знаємо, та, що 1 липня уряд прийняв постанову про відміну будь-якого ціннорозцінового регулювання на ринку споживчих товарів. Тобто, з липня місяця уряд жодним чином не впливає на ціноутворення, припустимо, на хліб, на молоко, на все останнє. Ну, напевно, це добре з точки зору бізнесу, і, напевно, це відповідає загальносвітовим тенденціям. Проте я хочу сказати, що в світі будь-яка держава піклується про свої малозабезпечені верстви, і завжди існують програми соціальної підтримки малозабезпечених верств в умовах ринкового ціноутворення на продукти харчування. Що маю на увазі? Ну, ті ж американці, та? Ну, от дуже яскравий приклад. В них дійсно там вільне ціноутворення, проте вони безплатно, безкоштовно роздають продукти харчування своїм найбіднішим верствам населення. Тобто, якщо ви отримуєте в місяць менше, ніж $1300 в місяць, ви маєте право на безкоштовні продукти харчування. І це вам видаються такі талончики, які ви абсолютно вільно можете отоварити в будь-якому супермаркеті. Ну, щоб ми просто розуміли суму того, що робиться, 44 мільйони американців підпадають під ці програми. 44 мільйони.
Ну, і 40 мільйонів українців підпало.
Так, більше, і так. Найбільша програма, яка, власне, йде по роздачі продуктів безкоштовних, на неї американський уряд витрачає щорічно $70 мільярдів. Ну, щоб ми розуміли, валовий внутрішній продукт України 90 в 16-му році. Тобто, мова не за те, що ми, скажімо, проти там вільного ціноутворення на ринку будь-якого товару. Прекрасно. Але якщо ви робите вільне ціноутворення, будь ласка, введіть продуктові субсидії. Ну, для малозабезпечених. Ну, якщо ми з вами відпустили ціни на житлово-комунальні послуги, ну, правильно, ми ж ввели субсидії.
Так,
і, вибачте, 61 мільярд гривень на субсидії ж даються. Ну, аналогічна ситуація, напевно, треба подумати уряду і в бюджеті 2018 року проєктів.
Будемо сподіватися. Давайте до пані Гетьман повернемося.
Так, так,
пані Гетьман, ви нас чуєте? Ви ще на зв'язку?
Так, так.
Так, пані Гетьман, от прозвучала думка про те, що ціни на харчові продукти в Україні можуть зрости настільки, зрівнятися з європейськими, і звідти, власне, ну, будемо купляти там і їсти харчі європейські. Як ви, власне, оцінюєте таку перспективу? Чи це можливо? І, ну, чи ця ситуація чимось загрожує аграріям українським?
Ну, більш того, я гарантую, що взимку ми будемо їсти виключно імпортні томати, імпортні огірки, імпортні баклажани, імпортні перцеводки. Тому що в Україні на сьогоднішній день є лише одне господарство, яке займається вирощуванням цієї продукції. Ну, якщо брати по категоріям, наприклад, перець, це лише одне господарство, яке вирощує взимку перець в Україні, в зимових теплицях. Одне господарство, яке займається вирощуванням томатів і огірків там на досвідчуванні. Тому що сьогодні в умовах України це надто дорогий бізнес. І враховуючи те, що наша країна відкрита в контексті міжнародної торгівлі, то, відповідно, саме в цей період ми починаємо імпортувати цю продукцію з Туреччини. Особливо збільшення імпорту спостерігається останні два роки, коли Росія ввела ембарго по відношенню до Туреччини, і Туреччина зараз шукає вже два роки цей обсяг, як його розформувати по інших країнах, і, відповідно, це впливає на обсяг імпорту в Україну, збільшується обсяг імпорту томату, перцю, огірка. Ці види продукції ми будемо імпортувати. Що стосується овочів борщового набору, я наголошую, все буде залежати від того, наскільки різке зростання ціни буде протягом сезону. І теоретично Україна вже може себе забезпечити цією продукцією протягом сезону сама. Тобто в нас від 2010 року було збудовано досить багато овочевих сховищ і фруктових сховищ для того, щоб Україна могла протягом сезону їсти свою картоплю, свої капусту, буряк, цибулю, яблука. Тобто за умов нормального врожаю цієї продукції ми вирощуємо достатньо для того, щоб її не імпортувати. Але в цьому сезоні, по-перше, не дуже сприятливі погодні умови для врожаю. По-друге, скорочення виробництва з виробничої площі і по яблуках теж зниження виробництва за різними оцінками від 10 до 20%. Тому, скоріше за все, яблука ми теж почнемо імпортувати, але коли це розпочнеться, знов-таки залежить від тенденції в Україні. Цілком можливо, що і по яблуках українські фермери почнуть закладати сховища вже в жовтні. Весь свій врожай ціна зросте до такого рівня, що може бути імпортувати яблуко з Польщі, де, до речі, теж знижені врожаї в цьому році. Очікується на 30%. Тому на дешеве яблука ми розраховувати не можемо. Але гарна новина є в тому, що збільшується імпорт бананів, вона на цьому році трошки дешевша. Вони є такі конкуренти для яблука у фруктовій корзині.
У пана Пензена є ремарка стосовно ваших клієнтів.
Маленька репліка, я згідний з тим, що було сказано. Єдиний момент, коли ми говоримо про імпорт, ми маємо розуміти, що дуже сильно все залежить від курсу гривні до долара. Тому що ми маємо розуміти, що всередині країни ціна у нас таки гривнева. От, якщо курс буде зберігатися, то та тенденція, про яку говорила тільки що наша спікер, абсолютно відповідає дійсності. Якщо курс нас, вибачте, будь ласка, покатиться...
Ну, запевняю, що більш-менш...
Ну, дивіться, просто от така ремарочка маленька, щоб ми зрозуміли. Та в бюджеті на 17-й рік, який приймався, був закладений курс 27,2. Так. Середній курс по року. Сьогодні маємо який курс? Считайте, рахуйте 25 з хвостиком, 26. Тобто, по великому рахунку, якщо ми реально зараз подивимося, наскільки має піднятися курс, щоб середній річний був 27,2, то, напевно, це десь буде 28 з хвостиком. От треба подивитися от при курсі 28,5, скільки буде відповідати це ціні на овочі імпортні, і зможе українець зі своїми фантастичними доходами в лапках коштувати ті овочі і фрукти.
Дякую. Збігай наш час. Я до пані Гетьман одне просто уточнююче коротеньке запитання. Пані Гетьман, що стосується сховищ? Раніше це була для журналістів традиційна тема ефірів, матеріалів кожної осені. Про нестачу сховищ писали. Хочу вас питати, ми більше не будемо висвітлювати тему нестачі сховищ для овочів в Україні?
Я думаю, це вже не актуально, тому що насправді їх обсяг достатній. А проблема в тому, що вони використовуються не дуже ефективно. Тобто сховища використовуються не самим фермером, який вирощує врожай, наприклад, перекупником або компанією використовує як розподільчий центр, але не для зберігання. Але теоретично обсягів достатньо для того, щоб ми не відчували дефіциту за умов нормального врожаю. Ще я хотіла трошки додати, якщо зросте...
Пані Гетьман, буквально 10 секунд.
Так, якщо зросте курс гривні, відповідно так, навіть за умов, коли в нас не буде пропозицій на власної продукції, буде заходити імпорт, але зростання курсу спричинить зменшення його обсягу.
Зрозуміло. Дякую дуже нашим гостям. Дякую вам, пане Пензен, дякую пані Гетьман. Нашим слухачам нагадую, що гостями ефіру були виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен та керівник центру «Інфошор» Тетяна Гетьман. Ми говорили про ціни на харчові продукти та причини їхнього зростання. А сьогодні час вичерпано. Це був Дмитро Баракар, «Ранкова свобода». До зустрічі завтра о 7 ранку.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».